Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija
U središtu pažnje. Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Dobar dan, u središtu pažnje je politička i društvena scena u Srbiji. Ekonomske perspektive očekivanja od važnih susreta u Pekingu i Berlinu i proces rešavanja pitanja Kosova i Metohije. Danas se u Beogradu održava skup u okviru kampanje Budućnost Srbije. Najviši zvaničnici države će se obratiti okupljenima i govoriti upravo o ovim temama koje su danas u središtu pažnje. Građani iz svih delova Srbije polako se okupljaju u centru Beograda povodom skupa sa koga će predsjednik Aleksandar Vučić, kako je najavio, poslati poruku jedinstva. Naši reporteri su na licu mesta, uskoro ćemo ih uključiti da čujemo kakva je situacija u centru Beograda pred početak mitinga, a gosti koje očekujemo u produženom izdanju emisije U središtu pažnje su Srđan Perišić, profesor međunarodnih odnosa, politički analitičar iz Stevica Deđanski, Saša Adamović, Dejan Miletić i profesor Ilija Kajtez. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Građani iz svih delova Srbije polako se okupljaju u centru Beograda povodom skupa predsjednika Aleksandra Vučića u okviru kampanje Budućnost Srbije, sa kojeg će, kako je najavio, poslati poruku jedinstva. Izveštač Tanjuga prenosi da se velika kolona građana sa transparentom zvezdara uz Aleksandra Vučića spušta sa Beogradskom ulicom ka vladi Srbije noseći zastave. Oni će se kod zgrade vlade u Nemanjinoj ulici pridružiti građanima iz zapadne Srbije i Zemuna, a odatle će zajedno krenuti ka domu Narodne skupštine. Saobraćaj u jednom delu Nemanjine je zatvoren, kao i Slavija i ulica Kralja Milana. U gradu je primetan veliki broj pešaka i saobraćajne policije koja reguliše saobraćaj. Ja sada pozivam moju koleginicu Jovanu Obrenić koja se nalazi u Takovskoj ulici. Jovana, kako sve to izgleda tu gde se ti sada nalaziš?
Ja pretpostavljam da već možete i da čujete, počeo je prethodno najavljeni muzički program na Bini ispred Narodne skupštine, počeo je negde oko 16.30, ispred Bine sa leve i desne strane sve je popunjeno, tik uz zaštitnu ogradu nalaze se oni, ja bih rekla, najvredniji sa transparentima i natpisima gradova iz kojih su stigli, među njima čak i jedan na kome, kako sam videla, piše Kumanovo ujedinjena srpska zajednica. Odavde gde se nalazim u takozvanom backstage-u kod reportažnih kola vidim i brojne zastave većeg i manjeg formata, naravno naše države, one se vijore, ali se vijore i natpisi podrške predsjedniku Vučiću i njegovom dosadašnjem radu na parolama i belim helijumskim balonima. Okupljeni građani koji, kako vidim, još uvek pristižu, uživaju u muzičkom programu. Iz backstage-a ovaj muzički program slušaju i, kako sam videla, operska pevačica Jadranka Jovanović, ali i naš automobilista Dušan Borković. Sada vidim da je tu i poslanik Marijan Rističević. Za sada su svi raspoloženi, naravno čekamo ono glavno što predstoji u 18 časova kada je najavljeno obraćanje predsjednika i svih ostalih govornika, no još ćemo o tome do kraja emisije.
Jovana, samo nam reci ko sada upravo nastupa, ne čujemo baš najbolje.
Da, mislila sam da dobro čujete, ali evo da kažem, u pitanju je estradni umetnik Aleksandar Vuksanović, poznatiji kao Aca Lukas.
Hvala, bila je ovo Jovana Obrenić koju ćemo svakako ponovo čuti u ovoj emisiji, a ja sada pozivam i kolegu Milenka Markovića koji se također nalazi negde u centru ili da kažem epicentru mitinga. Milenko, gde tačno?
Ja se nalazim u delu koji je bliži trgu Nikole Pašića i ovde je kolovozna traka u pravcu bulevara Kralja Aleksandra, uglavnom popunjena ljudima koji pristižu mahom iz pravca Terazija. Druga traka koja ide prema Terazijskom tunelu još uvijek nije puna, ali treba imati u vidu da je još rano, koncert je počeo pre pola sata i većina još nije stigla. Veći deo autobusa koji su stigli u Beograd su mahom parkirani na Novom Beogradu i mnogi sada što gradskim prevozom, što peške prelaze preko Brankovog mosta i pristižu na plato ispred Skupštine. Ono što smo ranije videli je da građani dolaze iz drugih pravaca, iz bulevara Kralja Aleksandra, Kneza Miloša, jedan broj iz Takovske. Kod onih koji su već stigli, od rekvizita uglavnom dominiraju srpske zastave ili transparenti sa imenima gradova i mesta dakle su došli, a upravo sada je prošla jedna veća grupa građana sa velikim transparentom Republika Srpska. Atmosfera je uglavnom mirna i moram da kažem, koliko sam primetio, koncert Ase Lukasa za sada još nije u punoj meri animirao publiku. Pretpostavljam da svi čekaju 6 sati za kada je najavljen zvanični početak programa.
Dakle, još uvek zagrevanje. Hvala lepo. Bio je ovo Milenko Marković, koga ćemo takođe čuti ponovo u ovoj emisiji. Skup dakle na kome se očekuje ogroman broj građana, zvanično bi trebalo da počne u 18 časova, a pre predsednika Vučića građanima će se obratiti i predsedavajući predsedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto, premijerka Srbije Ana Brnabić, šef srpske diplomatije Ivica Dačić i jedan od heroja sa Košara, penzionisani potpukovnik Dragutin Dimčevski. 17 časova, 12 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje. Slušate prvi program Radio Beograda. Sedamnaest časova, 17 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Vreme je da predstavim goste emisije. U studiju su Srđan Perišić, profesor međunarodnih odnosa. Dobar dan.
Dobar dan.
Politički analitičar Stevica Deđanski, dobar dan.
Dobar dan.
Profesor Ilija Kajtez, dobar dan i vama.
Dobar dan.
Svima želim dobrodošlicu. A evo, posebno danas vama, profesore, zato što znam da ste vi peške stigli sa Novog Beograda. Evo, prilike da budete i gosti reporter u isto vreme. Kako to izgleda sada na putu od Novog Beograda do centra grada?
Ono što je zanimljivo jeste da je zaista od opštine Novi Beograd do Zelenog Venca je jedna nepregledna masa ljudi. Tu sam mogao da vidim različite autobuse. Uglavnom, mogao sam da zaključim da je tu verovatno lokacija za parkiranje ono što bi se reklo Vojvodine severa Srbije i Republike Srpske. Dakle, puno je ljudi, jedna atmosfera, da kažemo, puno zastava, trubači, na organizovan način su pristigli. Ono što se može videti da je to ta jedna siromašna, ali čestita Srbija. Dakle, vidi se dakle, da je to onaj, što bi mi rekli, običan narod. I to je uvek u političkom sistemu jedna snaga koja u krajnjoj instanci odlučuje mnoge društvene istorijske i pokrete i poretke i, rekao bih, politička dešavanja. Tako da čini mi se, prema onome koliko sam ja mogao da vidim, da će zaista taj skup biti veličanstven i da će biti ogroman broj ljudi. Što se
evo, profesor, ako mogu ja da vas dopunim, ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da će otprilike za sat vremena biti poznate prve precizne procene o broju ljudi na mitingu ispred Doma Narodne skupštine u Beogradu, a da sigurno u Beograd dolazi više od 120.000 ljudi.
Ono što je najvažnije kada govorimo o tom broju ljudi jeste da će oni poslati jednu krajnje snažnu poruku predsjedniku Srbije, koga će to prisustvo i taj, rekao bih, masovan odziv i odaziv obavezivati za neke njegove sljedeće korake i poteze, pre svega u očuvanju nacionalnih vitalnih interesa, a u epicentru svih naših nacionalnih interesa jeste pitanje Kosova i Metohije.
Dakle, a o tome ćemo razgovarati da. U ovoj emisiji, evo uključujem i druga dva gosta u emisiji, gospodine Deđanski, gospodine Perišiću, kakav je vaš utisak o današnjem događaju?
Hvala.
Srđan Perišić.
Hvala. Moj utisak jeste da Srbija dolazi u Beograd, jel tako, građani Srbije dolazi u Beograd jer osjećaju taj pritisak zapada.
U kom smislu?
Osjećaju da je Srbija, dakle, pritisnuta kao i ranijih decenija i ranijih godina, ona je pritisnuta, ona je konstantno pritisnuta, dakle, ali sada građani Srbije žele to da i da pokažu da mogu da daju jedan jedinstven glas i podršku da se vlada Srbije, da se predsjednik Srbije odupru tom pritisku, a pritisak je upravo i po pitanju Kosova i po pitanju NATO-a, iako to možda na prvi pogled se ne vidi, jer ja vidim da i kosovsko pitanje i NATO jesu jedna, dve strane jedne medalje. Dakle, ne možemo ih razdvajati, a to ću kasnije i objasniti. Dakle, ovoliki dolazak građana iz cele Srbije, iz Crne Gore, i jedan deo iz Republike Srpske.
Čuli smo čak i iz Makedonije.
Da, iz Makedonije. Dakle, Srbi i građani Srbije osjećaju osjećaju da mogu da daju taj jedinstven odgovor, da, da znate šta je politika? Politika je, kad kažemo na trgu javno, ono što mislimo. Ali ne samo sebi u njedra, nego i onome ko nas pritiska. Dakle, tako vidim ovaj današnji događaj i nadam se da će to dati određenu snagu i određenu snagu u vladi Srbije i predsjedniku Srbije da se sa ovim predstojećim događajima koji očekuju i njega i kao predsjednika i sve nas da se
mislite na ove jače, važne,
na važne susrete,
jeste, to ću vas pitati, da. Imamo vremena.
Dakle, građani Srbije su najveći deo, što je rekao profesor Kajte, siromašni ovi koji su došli, ali svi mi osjećamo Srbiju, možemo da osjetimo Srbiju bez obzira kakvo smo imovnog stanja i slično, dakle možemo da osjetimo Srbiju i možemo da je osjećamo u kom pravcu i ovaj današnji događaj se odvija pod nazivom budućnost
Srbije.
Dakle, koja je to budućnost Srbije? Građani Srbije hoćete da to kažu. Hoće da kažu da to nije Srbija koja će u sadašnjem međunarodnim odnosima koji su potpuno drugačiji nego pre 20 godina, koji su drugačiji nego posebno pre 30-40 godina. Dakle, kad Srbija ima mogućnost da se odupre, ako nije imala tih nekih pre 30 ili 20 godina, nije imala snage, nije imala mogućnosti da odupre pritiscima Zapada, građani Srbije kažu, možemo sada da se odupremo.
Dobro, ovdje ćemo se zaustaviti, gospodina Deđanskog, isto ću pitati šta je poruka koju građani upućuju. Pre toga pozdravljam i Sašu Adamovića, političkog analitičara koji nam se pridružio u studiju. Dobrodošli.
Hvala mnogo na dobrodošlici. Bolje vas našao. Ja sam sad prošao kroz grad. Beograd je danas u nekoj vrsti praznične atmosfere, jer vidim dobro raspoloženje i vidim veliki broj ljudi. Lep je prolećni dan, očekujem da i poruke koje budu upućene sa ovog skupa budu u tom duhu.
Gospodine Deđanski, po vašem mišljenju.
Pa vidite, sve ovo što su rekli kolege, ono što će ovo pokazati, da kažem, građanima Srbije pre svega, znači i onima koji su došli, a i ovima koji nisu u mogućnosti da dođu, a koji će vjerojatno pratiti to preko prenosa, preko izveštavanja medija, jeste da se vidi ko ima koliku podršku, ajde da budemo i realni. Znači, pošto se stalno kritikuje vlast od strane određenih koji su glasni, a koji nemaju toliku podršku, koji su svoj maksimum izvukli prošlog vikenda, ili kada je bilo, gdje je bilo jedan broj ljudi koji nije bio mali, budemo realni, ali nije bio ni približno od onog što se pričalo i što se očekivalo. I sada sa druge strane imamo vlast koju oni optužuju za sve i svašta, koji će imati nevjerovatnu podršku, to će se već vidjeti po nadolasku, dok smo svi dolazili, vidjeli smo već sada to. To pokazuje i jednu snagu vlasti, utvrđuje, da kažem, jednu snagu. A zašto se to dešava? Pa i šta se dešava pored toga? Znači, vlast, pored svih kritika i napada i opstrukcija i svega, rejting ne pada, a ovima koji to proizvode, znači strane te zapadne opozicije, prozapadne opozicije, nazovimo ih kako, nije ni bitno kako da ih sada etiketiramo, uopšte nije poenta u tome, ima čak i pada pored svega toga. Zašto? Pa vidite, prvo imamo tu njihove zahtjeve koji nisu nikakvi. Znate, ja sam očekivao zahtjeve koji su, to se nije dešavalo da još od vreme CK komunista, da ti hoćeš da zahtjeve da uređujemo medije, zahtjevi su da smenjujemo urednike, zahtjevi su da mi budemo kontrolno telo koje će, pa to nikad nije bilo. Ja sam očekivao samo, mislim da ih i to jako prošli put nerviralo, da traže da se zabrane dronovi, znači da se ne bi vidjelo koliko ih ima, to ih je najviše pogodilo, da se slika iz vazduha vidjela, pa su možda mogli da traže za ovaj vikend da budu zabranjeni dronovi. A ljudi dolaze iz dve stvari. Prvo, dolaze iz protesta. Znači protest protiv toga što jedna agresivna manjina blokira svima nama život. znači u Beogradu, znači blokira radove u Beogradu, blokira bilo šta što je imalo smisleno, oni da bi skrenuli pažnju na sebe blokiraju. Ono i moja najveća zamjerka vlasti jeste što je to što dozvolilo, mislim, što ti vandali, to mislim svako od nas možda bude vandali, biti uhapšen, znači pa onda ja očekujem da i oni budu uhapšeni, ali valjda neka procena, otko znam, da ne bi to trebalo da bude, ali mislim da građani dolaze iz protesta da pokažu da se ne slažu sa vandalima, sa polukriminalcima koji silom isteruju ljude iz svako jutro iz ovih mašina koje rade u Beogradu. Mislim, jedan prosto neverovatna psiha tih ljudi, i mislim da jedan protest kod građana Srbije je izazvao ovako veliki odziv, jer smo, evo sad smo dobili neke podatke, ja sam dobio recimo da iz Aranđelovca, iz Vršca, da je bilo po 25-30 autobusa, je dostalo po 810 ljudi koji nisu nikako da se prevezu.
Znači, rekli ste da imaju dve poruke.
Druga stvar, znači jedna je protest, druga? I to je motivisalo ljude i više nego što treba. Nikad nije lako skupiti 100.000 ljudi, gledaj, to niko nije nikad ne uradio. To je zaista ozbiljan proces, to ljudi koji se bave politikom, analitikom znaju, a druga stvar je podrška ovome što se radi. Znači, podrška, jer ne bi dolazi jedan protest, a druga je podrška, da se iskaže podrška onome što se radi, a pre svega mislim da tu i svi ovi protesti opozicije i rušenje, pokušavanje rušenja, jeste podrška ovog očuvanja Kosova i Metohije i jedne politike, tri politike koje su najvažnije za Srbiju, jeste očuvanje Kosova i Metohije, odnosi sa Rusijom koja nam čuva Kosovo i Metohiju tu, i očuvanje Republike Srpske. A Republika Srbija nikad nije imala zadnjih 15 godina do ove vlasti nije imala tako čistu, jasnu politiku po ta tri pitanja. To su tri ključna nacionalna pitanja iz kojih onda izlazi i ekonomija i sve ostalo oko mi, a na kraju krajeva ne možemo za parče hleba da prodamo parče teritorije. Mislim, i to da se razume.
Da li biste vi sada dodali još nešto što vi doživljavate kao poruku okupljenih građana?
Naravno, znači, ja ovo pre svega ne vidim kao nikakav stranački skup, niti kao podršku jednom određenom čoveku. Predsednik Srbije je u tom smislu zapravo simbol jedne određene politike, a mislim da građani Srbije koji sada u velikom broju dolaze na ovaj skup, u stvari osjećaju da su dani koji su pred nama, u stvari dani velikih iskušenja. Srbija je poslednjih meseci izložena povećanim pritiscima od strane zapadnih centara moći, upravo zbog toga da bi se pitanje Kosova i Metohije rešilo na način koji odgovara tim zapadnim centrima moći i koji su zapravo sve ove godine sponzori te takozvane kosovske nezavisnosti i dugo godina rade na realizaciji, po meni, u mnogome već propalog projekta, i mislim da se u svetu to polako razume. Mislim da, kad smo već spomenuli i proteste jednog dela opozicije, takozvanog Saveza za Srbiju, mada ne znam zašto se koristi taj pompezni naziv, jer kad napravimo analizu ko čini taj savez, vidimo da je to jedna obična, pomalo bizarna koalicija bivše Demokratske stranke i Dveri, ideološki vrlo različita ili heterogena, i da je to koalicija koja od prvog trenutka nastupa prilično koristeći zapravo jedan jezik pretnji, ultimatuma, zahteva koji su u velikoj meri nerealni, jer na to nijedna normalna i sposobna vlast ne bi pristala, da bismo tek evo danas, bukvalno u ovom trenutku, vidjeli da neki lideri te takozvane opozicije zapravo tek sada nude i pozivaju na dijalog, iako su ga do juče potpuno odbijali, tražeći da se ispune njihovi zahtevi, da se ispuni njihov ultimatum, i kada do toga nije došlo i kada je onaj njihov miting od prošlog vikenda, prošle subote, prošao ispod svakog njihovog očekivanja, kada su očekivali nekakvu kritičnu masu koja će, kako su sami govorili, izvesti revolucionarnu smenu vlasti, kada su vidjeli da od toga nema ništa, sada verovatno je na redu ono bolno otrežnjenje da njihova snaga nije velika, da su oni daleko od toga da predstavljaju veliku većinu srpskog naroda, da je ta velika većina na jednoj drugoj strani, po njima neprijateljskoj, i da sada moraju da se suoče sa realnošću i da zapravo traže neke druge mogućnosti za dijalog, ali kada bismo rekli da, kada ne, kada, ako već imamo u vidu ono što se prethodno dogodilo, možemo postaviti pitanje da li je taj poziv za dijalog u stvari jedna iskrena želja da vlast i opozicija sednu i dogovore se oko najvažnijih nacionalnih i državnih pitanja.
Nastavit ćemo priču o političkoj sceni u Srbiji. Kao što ste čuli, na današnjem skupu u Beogradu predsjednik Aleksandar Vučić pozvaće, kako je rekao, građane, a ne stranke, da se ujedine oko najvažnijih pitanja za državu i narod. Uoči današnjeg skupa premijerka Ana Brnabić rekla je za naš program da očekuje najveći skup u okviru te kampanje.
Moja poruka će biti da je vlada uvek spremna za dijalog, otvorena za dijalog, da nažalost dolazimo u jednu apsurdnu situaciju gde deo opozicije stvarno iskreno poziva na nasilje, deli građane Srbije na svaki mogući način. Mislim, te podele, pretnje, nasilje, vređanje je možda ono što me najviše boli i što mislim da najviše narušava zdravu mogućnost budućnosti našeg društva. Pozvaću na jedinstvo i podsjetiću da je ipak taj deo opozicije taj koji u ovom trenutku stvara ovakvu atmosferu.
Na današnjem skupu govorit će i šef srpske diplomatije Ivica Dačić. On kaže da ovim skupom Srbija treba da pokaže i jedinstvo i stabilnost.
Novog Sada, govorite danas i u Beogradu, da li ste vi izrazili želju da učestvujete u ovoj kampanji Budućnost Srbije ili Aleksandar Vučić želio da učestvujete i šta na kraju krajeva očekujete od današnjeg mitinga?
Pa ja, to je njegov predlog i ja sam naravno sa zadovoljstvom prihvatio to. Ja sam od samog početka izražavao spremnost koliko je to moguće i gde je to moguće da učestvujem u svemu tome. Ali imajući u vidu moje zaduženja i resor kojim se bavim, on se ne odnosi toliko na unutrašnje, naročito ekonomska pitanja. Ali ovdje je reč o političkim stvarima i mislim da je današnji skup će biti veoma različit u odnosu na ove druge skupove koje su bili u proteklim nedeljama, mislim na opozicione skupove. Stvorila se jedna pogrešna slika koju možda i namjerno stvaraju neki zapadni mediji i zapadni političari, a to je da navodno u Srbiji postoji neka politička nestabilnost, a suština je potpuno drugačija. Srbija danas ovim skupom treba da pokaže i jedinstvo i stabilnost i svoju snagu. Jer neko misli da što je Srbija nestabilnija, ona će biti slabija da se odbrani od pritisaka koji dolaze spolja. Mislim da to je osnovni cilj. Danas će se pokazati snaga onih političkih snaga koje imaju onih političkih partija i uopšte članova vladajuće koalicije, odnosno snaga tog jednog koncepta oko koga smo okupljeni, koji je u interesu budućnosti Srbije.
17:35, emisija U središtu pažnje. Pa evo, učestali su mitinzi, o tome smo pričali, masovna okupljanja u Srbiji, spomenuli smo i veliki skup opozicije pre nekoliko dana, pa zatim još veći skup, miting u Novom Sadu koji je organizovala vladajuća koalicija, deo opozicije organizuje šetnje u Beogradu, u drugim gradovima. Šta to govori o političkoj sceni, profesore Kajtes?
To pre svega govori da određenim stranim silama je pre svega potrebna Srbija koja će biti nestabilna, koja će imati unutrašnja vrenja, unutrašnje probleme, da bi upravo iz ovih razloga koje su moje kolege govorile, dakle u narednim nedeljama i mjesecima kada se bude rešavalo, ili rekao bih i godinama, rešavalo pitanje Kosova i Metohije, status i položaj Republike Srpske, status Srbije i njeno uzdizanje, da bi na neki način, kako ti zapadni mentori bi želeli, da se snaga Srbije oslabi i da naša pregovaračka pozicija bude što slabija. Dakle, prosto opozicija iz ne nekih zaista realnih razloga pokreće mnoge probleme i mnoga pitanja. Oni izlaze iz institucija sistema, izlaze iz skupštine, iz parlamenta, dakle iz onoga, iz onih institucija gdje treba da se zaista vodi i predstavlja državna politika, odnosno da oni predstavljaju svoje glasače. Svi ti zapadni mentori to nastoje i smatraju kao normalno, kao jedan sasvim dosegnut nivo demokratije, da oni to u svojim zemljama tako realizuju. Dakle, oni ne bi željeli da vide te skupove, dakle, pre svega pogotovo ne skupove koji imaju ideju da prestanu i da postanu nasilni, ne bi željeli u svojim zemljama. Ono što nekoliko stvari ne ide u prilog opoziciji, to je pre svega iskustvo ovoga naroda sa tim prevratom 2000. godine, zato što su mnoga očekivanja ljudi izneverena. Dakle, prosto nije moguće to da se potpuno i odjednom zaboravi. Dakle, u opoziciji gotovo svi lideri su već bili na vlasti i imali su priliku da pokažu šta mogu i šta žele i šta su sposobni da urade. Druga za Srbiju mnogo opasniji scenario jeste scenario nekakvog, ne dao Bog, Evromajdana, jer mi smo svedoci da jedna velika, moćna, ogromna zemlja kao što je Ukrajina postaje predmet potkusurivanja, postaje potpuno igrač u rukama velikih sila. Dakle, vi imate jedno potpuno uništeno, izvršena je destrukcija toga društva, inflaciju, dakle, profašističke snage su u velikoj meri iz senke upravljaju tom zemljom. Tako da, recimo, bilo kakav scenario koji bi podrazumevao ulicu, nasilje, nekakve obojene ili manje obojene revolucije je scenario koji bi u velikoj meri Srbiju doveo u problem, zaustavio njen oporavak i njene pozicije pregovaračke doveo na najniže moguće grane, gdje bi mi praktično bili strana koja bi morala da potpisuje sve ono što zapadni mentori, dakle Prištine ili nekih drugi mentori tipa NATO-a, žele od nas.
Da, evo, postavili ste tu tezu, da li senka Majdana lebdi nad Srbijom, gospodine Perišiću?
Pazite, ovi zapad, dakle, i njihovi stratezi obojnih revolucija ili mekih revolucija, ne znam kako se sve već ne zovu, upravo tako, tom metodologijom nastoje da disciplinuju druge zemlje koje mi se ne uklapaju u njihovo viđenje međunarodnih odnosa, geopolitike itd. Trenutno vlada Srbije, predsjednik Srbije, dakle, evo, od 2012. je u svojoj spoljnoj politici, da tako kažem, nastojala da igra jednu politiku koja je saradnje i sa zapadnim zemljama i sa istočnim i sa Rusijom i sa Kinom, ne bi li Srbija u ovim mutnim odnosima, da tako kažem, haotičnim međunarodnim odnosima nekako se održala i rešavala svoje probleme. Zapad nije zadovoljan sa takvom pozicijom Srbije. Zapad hoće Srbiju da bude pod njihovom kontrolom. Oni ne žele Srbiju koja i s njima razgovara, ali i sa Rusijom, koja s njima razgovara i s Kinom, koja s njima razgovara i razgovara sa recimo predsjednikom Mađarske, koji isto pravi jedan otklon od tog zapada. Dakle, zapad nije zadovoljan kad Srbija razgovara i sa Turskom, koja je isto napravila jedan otklon od tog zapada. Dakle, oni žele samo jednu stvar, a to je da Srbija bude poslušna, pa makar to bilo 1000% na štetu Srbije, to njih ne interesuje.
To je osnovna stvar koja se...
Da, to je ta spoljna dimenzija, da tako kažem, svih ovih dešanja oko Srbije, pa i ta i
nekakav
današnjih
spoljni
događaja.
Okvir slike. Da,
spoljni okvir.
E sad, pitanje koje se možda i najčešće postavlja u javnom govoru, a i ne samo u javnom, je da li će biti vanrednih izbora. Kako smo čuli, odluka će biti doneta upravo posle tih vrlo važnih spoljnopolitičkih sastanaka u Pekingu i u Berlinu, ali pretpostavljam da vi imate i svoje mišljenje ili neku prognozu, pa evo da čujemo gospodine Deđanski.
Da vidite, izbori su naravno mogući, ali mislim da posle neće ništa bitno promeniti. Šta ćemo mi čuti novo posle Berlina i posle ovih? Znači, stav prema Srbiji i ono što od nas traže je isti i sada i pre 6 meseci, pre 3 godine, pre 5 godina. Znači, oni žele da mi predamo,
a možda ćemo čuti to o dvostrukim standardima.
Pa ne, to nećemo čuti, to je priča za medije, to je apsolutno neodrživa priča i mislim da čak neće ni predložiti, jer takav primjer ne postoji, sem koliko znam Andore, koja ima neku sličnu varijantu. I mi ne treba da kažemo, nećemo da pregovaramo o tome, da pričamo o tome, ali vidite, faktičko stanje jeste ono što se traži od nas, je da priznamo Kosovo u granicama kako jeste, bez ikakvih ustupaka. I to je cela priča, samo se to pakuje na ovaj ili na onaj način, da mi to prihvatimo ili ne prihvatimo. Znači, ništa se neće promeniti, a ova dana demonstracija podrške koju ima u narodu, mislim da nema, da pokazuje da nema ni potrebe da se prave neki izbori, da ovo što je rekao sad i Dačić u ovoj izjavi. Znači, stvara se pogrešna slika da postoji podela u društvu, znate, to je ta agresivna manjina koja pokušava da kaže društvo se podelilo. Kako se podelilo kad vi na izborima svi zajedno neće preći 10%, svi komplet zajedno što imaju. Oni su agresivni, to možda pratimo najviše po društvenim mrežama, realno, kad vidite, kad oni napadaju sad recimo Riblju čorbu, pogledajte, evo to je jedna grupa koja je peva na koncertu, koja je da juče bila idola svima, jedan put salva ureda i mržnje, znači neverovatnih razmera i razmera je nastala u prvih 15 minuta kad se to čulo. I onda pogledate kako se to vidi. Tu vidite koliko ta mržnja postoji i
da, ali
čudi,
to je ta atmosfera u društvu.
Ali to ne čudi nas, pazite, svi koji se dugo bavimo i živimo ovde, znamo, pogotovo u manjim sredinama se to više zna nego u Beogradu, ali prebacit ću se na Beograd. Znamo da su ljudi koji su sa te strane, koje je manjina agresivna, su to u principu najgori ljudi u tim sredinama. Znači, oni su bili ljudi koji su 5. oktobra očekivali da će da poteče med i mleko i ubeđivali su ostale ljude, a da zbog toga neće morati ništa da rade, pa su bili spremni da prodaju sve srpske interese, što su uradili od Srbije, Crne Gore, Kosovo, Metohije, svih srpskih fabrika i ovo. I sad, to su ljudi koji su u to vreme zbog toga lepo živjeli. Sada su ponovo nekako protiv na pogrešnoj strani. A opet se vraćamo, znači, jako je bitan i za spoljne, i za ovo što ste vi pitali za odnos, jeste šta se nudi kao alternativa. Znači, zašto je pritisak? Pritisak jeste pre svega i 99% zbog Kosova i Metohije i toga da se Srbi, a kad, što je rekao kolega, posle Kosova i Metohije ide dalje. Znači, ako mi bude ne branimo Kosovo i Metohiju, morat ćemo da branimo Rašku oblast ili Republiku Srpsku. A mi imamo činjenične stvari, imamo stav opozicije. Ona kaže ne izjašnjava se. Ali pazite, imamo u depešama Wikileaksa gde je Đilas svojemeno rekao da će da bi Srbiju u NATO. Imamo Vuka Jeremića koji je to rekao. Imamo sve čelnike sadašnjeg Saveza za promjene koji su eksplicitno na tajnim sastancima sa diplomatama rekli da oni zagovaraju rešenje Kosova i Metohije, ali ne smiju to da kažu javno. I tada će svi, znači svi derivati demokratske stranke govore isto i oni sada predstavljaju promjenu. Zbog toga, mislim da zbog te jedne velike manjine, znamo ih.
Da čujemo i gospodina Sašu Adamovića, dakle, otvorili smo i tu temu. Izbori, atmosfera u društvu, kako bi izbori, recimo,
I ranije, mislim da sam već krajem prošle godine govorio o tome kako ne bi bilo loše da možda imamo vanredne parlamentarne izbore, da bi neke možda negativne tendencije, jer tada su već krenula je ta ideja protesta, da u korenu sasečemo neke negativne tendencije, s obzirom da već tada negde počinju pritisci tih zapadnih centara moći na Srbiju da pristane na nezavisnost Kosova, a znamo da je pre toga za vreme izbora u Bosni i Hercegovini i Republika Srpska bila pod velikim pritiscima. Mi zapravo imamo dva velika nacionalna problema, to je odbrana naših interesa kada je u pitanju Kosova i Metohija i naravno odbrana Republike Srpske. Ja ta dva problema ne bih ni razdvajao, već bih gledao u celini.
Objedinjeno srpsko pitanje.
Ono što baca senku na proteste tog dela opozicije je upravo vreme kada oni počinju. Oni zapravo počinju onog trenutka kada, kao što sam rekao, počinje da raste pritisak zapadnih centara moći, sponzora te kosovske nezavisnosti, na Srbiju da prizna nezavisnost Kosova, i kada sa druge strane počinje pritisak Prištine na Beograd uvođenjem tarifa. I to je zapravo jedna koordinisana akcija pritiska na Beograd, i čak i jedan od lidera tog Saveza za Srbiju u jednoj televizijskoj emisiji otvoreno i priznao šta je suština tih protesta. Rekao
dobro,
je,
ovdje unutrašnji,
samo završim, ovo je ključna rečenica. Ovo je, kaže, unutrašnji pritisak kombinovan sa spoljnim pritiskom koji će dovesti do toga da Vučić popusti. A oko čega treba da popusti? Oko pitanja Kosova i Metohije.
Vreme je da čujemo reklame, onda ćemo ponovo čuti i naše reportere iz centra Beograda. Ovo je emisija U središtu pažnje.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Hor i simfonijski orkestar RTS. Veče Mozartove muzike. Program Koncertantna simfonija i Requiem. Solisti Sreten Krstić, violina. Hrvoj Filips, viola. Aleksandra Jovanović, sopran. Ivana Srbljan, mezzosopran. Janoš Cerekovan, tenor. Luciano Batinić, bas. Dirigent Bojan Suđić. Sava Centar, sreda 15. maj u 20 časova.
RTS izdavaštvo. Za decu i osetljive. Aleksandar Vučo. Zimzelena zmija. Do sad neobjavljeni roman rodonačelnika savremene dečije književnosti. Prozna preteča prevratničkih poema. Podvizi družine Pet Petlića i Sani Java Hrabro Koče. U prodavnici na Zelenu vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer. Akvarel u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Novi koncert hora i simfonijskog orkestra RTS. 30 godina rada dirigenta Stanka Jovanovića. Program Kerubini Requiem, Beethoven, Osma simfonija. Kolačeva zadužbina, sreda 24. april u 20 časova.
Eko.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Na mitingu u Beogradu u okviru kampanje Budućnost Srbije okupili su se građani iz svih krajeva Srbije. Oko 7.500 Srba sa Kosova i Metohije, oko 90.000 građana iz centralne Srbije, oko 35.000 iz Vojvodine, a došli su Srbi i iz regiona i dijaspore. Oni žele da pokažu da im je stalo do rada, budućnosti, stabilnosti i da podrže politiku Aleksandra Vučića, rekao je generalni sekretar predsjednika Srbije Nikola Selaković. Sada za trenutak ponovo idemo ispred Doma Narodne skupštine, gde je moj kolega Milenko Marković. Milenko?
Pa kao što smo i očekivali, plato na strani prema trgu Nikole Pašića je sada već daleko više popunjen u odnosu na situaciju koja je bila prilikom našeg prethodnog javljanja. Građani i dalje pristižu, najveća kolona je sa Terazija, dosta ih ima recimo i u okolini spomenika Nikole Pašića, kao i u sporednim ulicama. Čini mi se da svi čekaju posljednji trenutak da priđu bini koja je postavljena na platovu ispred Skupštine. Treba imati u vidu i da su mnogi doputovali iz daleka i da sada koriste ovo vreme pre početka da se odmore i osveže. U međuvremenu je stigla i veća grupa Srba sa Kosova, videli smo transparente Leposavić, Zubin Potok, Goraždevac, prethodno smo videli i natpise Republika Srpska, ali i natpise sa imenima drugih mesta i gradova u Srbiji. U Pionirskom parku, ali i na drugim mestima, postavljene su kamere, video bimovi, mehanizacija za snimanje i pokretni toaleti i cisterne za vodu. Atmosfera je bolja, u međuvremenu je počela da svira i Riblja čorba, pa je to možda doprinalo raspoloženju. Inače, veći deo centra grada je potpuno blokiran za saobraćaj, nekoliko puta ovde iznad Skupštine nadleteo je i policijski helikopter. Eto, otprilike to je ukratko neka atmosfera ovde na ovom delu platoa ispred Skupštine.
Hvala ti, Milenko, a ja pitam Jovanu Obrenić šta vidi sa svog mesta negde iz Takovske ulice, ako se ne varam. Jovana?
Tako je, negde slično zapažanje kako je to slučaj i kod Milenka, samo s ove suprotne strane, dakle čitav potez oko Kneza Miloša, Takovske, s jedne i s druge strane bulevara Kralja Aleksandra je sada već dupke pun. Zaokupljene na obodima postavljeni su i video bimovi sa kojih se građani, sa kojih mogu zapravo da prate sve ono što se dešava na bini, kako je Milenko rekao, u ovom trenutku nastupa, kako je to i ranije rečeno, Riblja čorba. Vijore se zastave, među transparentima veličinom prednjače oni sa natpisom opština Čukarica, Vranje i Vranjska banja, Rušanj, ali i prethodno pomenuto Kumanovo. Kako vidim, gužva je ispred bine, ali moram vam priznati da je sad već i u ovom delu iza bine, ovom predviđenom za novinare, sve više reporterskih ekipa koji kao i mi naravno užurbano prate skup. No, još uvek atmosfera nije došla do usijanja zato što se čeka 18 časova, naravno, kada bi zvanični deo programa trebalo da počne, kada će se pre predsjednika Aleksandra Vučića, naravno, građanima obratiti predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, potom ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto, premijerka Srbije Ana Brnabić, šef srpske diplomatije Ivica Dačić, ali i jedan od heroja sa Košara, penzionisani podpukovnik Dragutin Dimčevski.
Hvala Jovana, čućemo se ponovo nešto kasnije. Evo dodajmo i još jednu vest. Od 155 autobusa sa Srbima sa Kosova i Metohije koji su krenuli na miting u Beograd, 10 su albanske vlasti zaustavile na administrativnom prelazu dok su ostali stigli na skup, izjavio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. On je naveo da je ponosan na to što je došlo toliko Srba sa Kosmeta i što im nije bilo teško da pređu i po 300 i 400 kilometara. Slušate emisiju U središtu pažnje.
Nosi tvoje ruke oko vrata kao znak od suza od zlata. Kad se sjetim da te ludo volim, srce stane pa zaboli, srce stane pa zaboli. Jednom kada ti se meni vrati, kada prođe sve i kada shvatiš da nam je lete kao laste, ali jedan nije dan ne vraća se. ljepote ove. Što ti dado, što ti dado, srce moje. Kada sve u inat loše krene, poprive opeku davne želje. Mene. Jednom kada ti se meni vrati, kada prođe sve i kada shvatiš, da nam dani lete kao da.
Uvek prvi. Prvi program Radio Beograd.
Sada je 18 časova, prema najavama miting u okviru kampanje Budućnost Srbije treba da počne ispred Doma Narodne skupštine u centru Beograda, a u produženom izdanju emisije U središtu pažnje gosti su Srđan Perišić, profesor međunarodnih odnosa, politički analitičar Stevica Deđanski, Saša Adamović i profesor Ilija Kajtez. Počeli smo da razgovaramo o problemu nad svim problemima u Srbiji, a to je pitanje Kosova i Metohije. Kako smo čuli, rešenje nije na vidiku, a slede vrlo važni sastanci, prvo u Pekingu sa kineskim, a potom sa ruskim predsjednikom, a zatim krajem meseca 29. aprila razgovori u Berlinu sa kancelarkom Merkel, sa francuskim predsjednikom Macronom i predstavnicima Prištine. Profesore Kajtez, šta će biti ponuđeno u Berlinu?
Pa nažalost, prema ovome što se sada najavljuje, nama neće biti ponuđeno ništa sem ono što nam nude i do sada, a to je pritisak, želja da mi pristanemo na sve ono što oni od nas traže i da na kraju pristanemo da iz tog kosovskog i kosovsko-metohijskog čvora izađemo kao potpuni kao potpuno poraženi, dakle sa jednom, rekao bih, nacionalnom katastrofom. Dakle, ne postoji ni jedan, čak ni mali procenat, ni zračak nade da bi se moglo ići ka nekom, bar za nas Srbe, časnom kompromisu. Dakle, ta retorika ucenjivanja, retorika ispostavljanja računa i ultimatuma se nastavlja. Dakle, ta nekakva priča koja sigurno nije tek tako spinovana o tom nekom takozvanom dvojnom suverenitetu, što međunarodna politika ne poznaje, pogotovo ne međunarodno pravo, iako ono u velikoj meri narušeno, je opet jedna dimna, dakle magla, koja opet ima neku ideju da nas pritera u jednu iznudicu, jedan ćošak, da bi mi pristali ono što od početka traže od nas. Gledajte, ovdje je vrlo zanimljivo. U posljednje vrijeme gotovo niko ne spominje prištinske takse. Ambasador SAD-a u Srbiji, Kyle Scott, govori o jednoj paradoksalnoj situaciji, o potrebi da Priština i Beograd, odnosno ta takozvana lažna država Kosovo i Srbija, priznaju jedne druge. Ono što je rekao predsjednik Vučić, nama ne treba nama nikakvo priznanje od njih, mi smo priznati odavno i mi smo naše priznanje dobili na bojnom polju, mi smo naše priznanje dobili kao saveznici tih istih zapadnih sila u jednom i drugom ratu. I to je jedna neverovatna paradoksalnost, jedna zamjena teza da vama da, sada
ipak
neko...
Ipak se ta rečenica zavrtela, uzajamno priznanje, vidite, što se kosi sa logikom, jer Srbiji ne treba
neko,
priznanje.
Neko vama nasilno uzme deo vašeg dvorišta, vašeg imanja, vašeg stana i onda u ime nekakvih takozvanih dobrosusedskih odnosa i razvijanja saradnje, vi priznate to, dakle, a on prizna vama da ste vi priznali ono što je otuđeno od vas. Dakle, to je jedan rekao bih, nonsens koji u politici iza koje stoji jedna brutalna moć, nastoji se, dakle, da se to implementira. U tom pogledu je i ovaj miting podrške jako važan da predsjedniku Srbije kao tom čovjeku koji je na čelu Srbije i srpskog naroda da jedan dodatni impuls, dakle jednu još novu snagu, jedan novi dodatni legitimitet da na tom strašnom tamo mestu pritisaka, dakle tih diplomatskih svih mogućih igri zakulisnih, da prosto jasno stavi do znanja da mi ne možemo pristati na jedan brutalan čin otimanja Kosova i Metohije na mimo svih istorijskih, političkih, pravnih, ako hoćete i ljudskih obzira i istorijskih.
Dakle, profesore Perišiću, Bečki standard piše o tim duplom suverenitetu i dodaje da bi ideja o promjeni granica mogla da bude sahranjena u Berlinu. Kako vi to čitate?
Dupli suverenitet je bio poznat u međunarodnoj politici, da tako kažem, u 19. veku. U 18. veku još ranije. Dakle, do pred kraj recimo do Berlinskog kongresa 1878. godine. Bilo je mnogo primjera gdje, na primjer, carska Rusija, carska Turska imaju zajednički suverenitet nad Moldavijom ili Vlaškom i tako dalje. Dakle, to su neke kategorije iz međunarodne politike koje su prevaziđene. Ali da vidimo zašto to sad krenu.
Da, zašto se to poteže.
Zašto se sad poteže. To ima jednu unutrašnju dimenziju, da tako kažem, zbivanja u Evropskoj uniji. Evropska unija, dakle, taj susret je 29. jel tako, aprila, to je ni mjesec dana, jel tako, pred izbore za Evropski parlament u Evropskoj uniji, uopšte izbori su u svim zemljama Evropske unije i praktično i odlazećoj kancelarki Nemačke, koja je najavila još prošle godine da je ona već na zalasku svoje političke karijere, i francuskom predsjedniku koji sada ima podršku u svojoj sopstvenoj zemlji negdje oko 20%, što je on imao pred prvi pred prvi krug predsjednički izbora gdje je on ovaj posle drugog naravno kruga pobedio, ali u prvom krugu je imao isto otprilike tu podršku. Dakle, i jednim i drugima treba, treba jedan uspjeh na spoljnom političkom planu, treba i Evropskoj uniji i njima, dakle samim birokratama u Evropskoj uniji jedan uspjeh da bi spriječili jednostavno jednu stvaranje novog izgleda Evropskog parlamenta, a svi to znamo, evo i u Srbiji već su objavljeni mnogi tekstovi po tom pitanju, da Evropska unija poslije izbora neće izgledati kao što izgleda sada, dakle da jačaju suverenističke snage, populističke, u pozitivnom smislu populističke, dakle svi oni koji se protive dosadašnjoj izgledu Evropske unije, dosadašnjoj politici Evropske unije po mnogim pitanjima. Dakle, iz unutrašnjih potreba ovi dosadašnji koji vladaju Evropskom unijom, rodila se ideja da pritisnu Srbiju, da im ona bude ta kojom će oni nositi neki bolji rezultat na sljedećim evropskim izborima. Dakle, Srbija i kosovsko pitanje nekako dođu za njih kao nešto
čime se treba pohvaliti zapravo na kraju mandata.
Ne računajući na interese Srba, tu potpuno, dakle, nema nekakve dakle, ideje da tu treba računati u interesima ljudi čijim se glavama, da tako kažem, radi, a radi se o Srbima na Kosovu i Metohiji, uopšte o srpskom nacionalnom interesu, njih to naravno ne interesuje, da se ne ponavljam, njih interesuje, dakle, taj neki njihov kratkoročni uspjeh koji oni očekuju od tog pritiska, da se Srbija nešto da, a u suštini se neće ništa dati, ovo što je profesor rekao, dakle, ništa se ne vidi novo od dosada da što smo gledali.
Tako je. Uključujemo i druga dva sagovornika o ovom pitanju. Dakle, šta će biti ponuđeno u Berlinu? Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić je, govoreći za naš program, rekla da na toj konferenciji neće biti bilo kakvog predloga za rešenje Kosova i Metohije, jer svi znaju da Srbija nije zemlja kojoj mogu da se serviraju gotova rešenja. Da li se vi tu slažete ili mislite da će nešto ipak biti servirano?
Pa ja sam isto ubeđen da je to samo reklamni trik za te izbore koji dolaze i da ništa konkretno neće biti, prvo iz prostog razloga što mi takve stvari koje bi nam bile ponuđene, a koje sad se vladaju opcije, ne možemo ni da prihvatimo. Prepariranje javnosti ovde od strane tih koji podržavaju to, a znamo razne televizije, da ih ne spominjem, koje su na strani ove opozicije koja jeste, pokušavaju da nam nametnu jedan defetizam sa pričom, znači sve je izgubljeno, pa znači nije sve izgubljeno, da je sve izgubljeno ne bi pričali sa nama kao prvo, znači to je prvo, znači nije izgubljeno, a pokušavaju to da nametnu. Takođe pokušavaju da nam proture priču da su nama sad neprijatelji ne ovi neoliberalni koji su nam ovo sve napravili, nego da su nam neprijatelji, ne znam, Steve Bannon i suverenitisti. Pazite, to je vrlo interesantna priča kako se to krenula teza i kako to se nameće svaki dan kroz priču. Ono što nas od nas će da traže, znači niko neće od nas da traže da priznamo Kosovo, ali će da kaže da prihvatimo to. A što mu dođe isto. Znači sad mi treba da nasednemo na tu priču i u pakovanje cele priče jeste ovo što se zadnjih dana provlači kroz iste te medije, da je u stvari kriva za sve ovo, u stvari Rusija koja opet širi svoje uticaje na Balkanu, ono gdje pokušavaju da nas oslabi na tom boku, gdje ako bi se na neki način posvađali s Rusijom, izgubili bi bilo kako, pa su čak uvukli i ovaj Sputnik u priču da je objavljivo tamo nešto što nije tačno, či spinovana priča koja se proširila kao požar po medijima, gdje su oni prenali samo procene, ne znam, onog Sergija Trifunovića, ona, očigledno svaki moment se koristi da se oslabi pozicija Srbije. I onda će neko da ode tamo, otprilike tako to zamišljaju da ide i kazat će ok, mi se svađamo. Sad te priče koje postoje oko podele, oko bilo čega bi trebalo da pričamo. I oko ovog, kako se zove, taj podvojni suverenitet. Treba da pričamo o tome, ali čekaj, zašto onda pričamo samo o severu Kosova i pričamo onda o cijelom Kosovu? Pa da onda kao što postoji Andora između Španije i Francuske, pa postoji neki zajedničko upravljanje, pa tako ajmo i mi onda Srbija i Evropska unija da to rade sa cijelim Kosovom ili sa severom Kosova i svim Srbima koji žive u Pomoravlju i sve. Znači, zašto mi sad pričamo, podijelimo sever Kosova i šta na kraju onda, o čemu mi pričamo? Znači, jednostavno imat ćemo takvu situaciju da nećemo ništa nam biti ponuđeno, sve možda tako neka varijanta koju mi ne možemo da prihvatimo, a iskreno da se vratimo sad opet na priču, a zašto bi prihvatili? Znači, šta ćemo mi izgubiti time? Šta će se promeniti u odnosu na situaciju? Znači, nismo mi koji izazivamo sukobe, samo što moramo da i moramo se držimo toga. Nekad sve nas koji sa strane gledamo, počeši od sebe, pa pretpostavljam i kolege, nekad nervira i možda bi reagovali onako ishitrenije, oštrije, ali nepravda boli, znate, ali državni vrh zaista vodi jednu normalnu spoljnu politiku i mora da odćuti nekad i neke stvari. Ali gledajte, i to mi ima kraj. I mi Kosovo možda izgubimo samo ako se mi odreknemo njega. Mislim, to nema druge opcije. Znači, niko nam ništa nije ponudio, samo neko namigivanje. Kako biste vi uradili to onda? Znači, nema toga ništa. Tako da mi treba da se borimo, ne da se borimo, nego jednostavno ne smemo pristanemo za ono što nema i da zauzemo čvrst stav, mislim da ga jesmo zauzeli, i ako se ništa ne promeni, znači gledate, kompromis je znači ako mi nešto damo i oni nešto daju, a gledamo realno, zadnje vreme oni daju vojsku, daju takse, daju
platformu za Kosovo,
a mi ćutimo, znači u jednom momentu ja se očekujem da to bude uskoro, ako ne bude, mi moramo gledati neke kontramere. Znači,
to je i naredno pitanje koje ću vam postaviti, šta bi,
ako to ne uradimo,
šta bi mogla da budu kontramere, eto to ću i pitati gospodina Adamovića pre toga da... Samo kažem da je zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić izjavio za RTS da je organizacija današnjeg skupa besprekorna i da je sve učinjeno da miting sa toliko velikim brojem ljudi prođe mirno i bez incidenata. Gospodine Adamoviću, dakle tu sada smo kontramere. Rečeno je čak da će negde oko Đurđevdana biti poznato da li će Srbija preduzeti neke kontramere i šta bi to bilo. Kako vi to vidite?
Pa vidjet ćemo naravno na što će te kontramere da zapravo izađu, šta je vlast predvidjela kao kontrameru na ponašanje Prištine. Ali ja mislim da je Beograd pokazao zaista jedno visok nivo strpljenja kada je u pitanju pritisak Prištine na Beograd, pre svega to uvođenje taksi, pa formiranje takozvane vojske Kosova, tako da smo pokazali na neki način toj takozvanoj međunarodnoj zajednici da imamo sposobnosti ne samo da podnesemo tu vrstu pritiska. Ja mislim da smo mi sada u stanju da podnesemo i mnogo ozbiljnije i jače pritiske nego što su to prištinske takse, ali dobro je što naša vlada ima dovoljno manevarskog prostora da odlučuje kad i na koji način će uvesti kontramere Prištini. Sa druge strane, jasno je da isteče vreme nekim zapadnim opcijama koje polako, što bi se reklo, na izlaznim su vratima. Posljednje istraživanja, recimo, javnog mnjenja u Evropskoj uniji govore o zaista velikom usponu suverenističkih stranaka, pa smatra se da će suverenistički blok zapravo biti drugi po snazi posle sljedećih izbora, da će imati samo nekoliko poslanika manje nego blok koji bi trebao da, taj narodnjački blok koji bi trebao da ima najviše, da osvoji najviše poslaničkih mesta, i da će recimo stranka Matea Salvinija zapravo biti iza Hrišćansko-demokratske unije zapravo druga po snazi stranka u Evropskoj uniji. To nama ide u korist i nema potrebe sada da bilo šta ili da ulazimo u bilo kakve aranžmane sa briselskom administracijom koja je na odlasku. To čak nije... Ja mislim da i u međunarodnim odnosima ima to pravilo da ne sklapate nikakve dugoročne sporazume
sa onima koji odlaze
i koji posle neće moći da utiču na određenu politiku. Odlazi Angela Merkel, odlazi Federica Mogherini, odlaze svi oni koji su sve ovo vreme zapravo i tokom pregovora u Briselu sedeli sa prištinske strane stola, sa naše strane nije sedeo niko, a sa druge strane ja mislim da je sada pred ovaj sastanak u Berlinu veoma korisne konsultacije sa Kinom i Rusijom, s obzirom da su Kina i Rusija u Sjedinjene Američke Države u ovom momentu tri najveće svetske sile, i zamislite da svoj recimo međunarodni položaj proglašavate lošim, a recimo imate podršku dve od tri najveće svetske sile, Kine i Rusije. Znači, racionalno taj položaj nije...
Pitanje, koja je to vrsta podrške koju možemo očekivati u narednom periodu od Kine i od Rusije? Tu su dva izuzetno značajna susreta, 25. sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom, 26. se Aleksandar Vučić sastaje sa Vladimirom Putinom takođe u Pekingu. Šta ćemo tu čuti?
Pa ja očekujem da ćemo čuti reči podrške Srbiji, njenoj politici, odbrani Kosova i Metohije, zaštiti srpskih nacionalnih i državnih interesa, jer stvari su se u međunarodnim odnosima promenile. Od proglašenja te takozvane nezavisnosti 2008. godine vi ste imali apsolutnu dominaciju jedne sile ovde na Balkanu, na ovom našem prostoru, a onda u proteklih tih 10 godina stvari su se, to sami Amerikanci recimo primećuju, kako su izgubili taj monopol i kako je porastao uticaj Rusije, Kine, i interesantno je što spominju i uticaj Turske. Recimo, i uticaj Turske na Balkanu ne bi trebalo podcenjivati. Ja mislim da mi u ovom momentu sa Turskom treba da gradimo dobre odnose. Mi u ovom trenutku imamo dobre odnose i Turska se pokazuje kao naš dobar partner, a sa druge strane ja mislim da u ovom trenutku šta god mi zatražimo od Rusije ili Kine kao pomoć, mislim da ćemo to i dobiti bez ikakvih problema.
Ali ključno da zatražimo.
Da,
naravno.
Da, htela sam da uključim dakle i ostale sagovornike upravo o ovoj temi, Kina, Rusija i mi. Šta možemo očekivati?
Dakle, to je najvažnije da Rusija i Kina strateški stoje na stanovištu pre svega poštovanja međunarodnog prava, a onda kada poštuju međunarodno pravo, Rusija i Kina poštuju sebe, a onda proizilazi da na neki način to ide i nama u prilog. Dakle, mi ovde, boreći se za Kosovo i Metohiju, u stvari se borimo za osnovne principe međunarodnog prava koje su na jedan brutalan način prekršene. Dakle, šta je ovde važno? Važno je, pored toga što imamo taj političku podršku, jer znamo da su Rusija i Kina dve stalne članice Saveta bezbednosti sa pravom veta, što je od neprocenjivog značaja za nas kao jedan malobrojan narod. Zatim tu je ekonomska saradnja, vojno-tehnička saradnja, bezbednosna saradnja i činjenica koja se šalje u svet. Dakle, kada jedan lider kao što je predsjednik Srbije se susretne sa tako velikim i moćnim liderima, to je poruka i drugima. Dakle, i ti drugi će na jedan suptilniji način se odnositi prema vama ako ste vi u društvu tako velikih moći. Dakle, onog trenutka kada su nama otimali Kosovo i Metohiju, ovo što kaže kolega, mi smo, nažalost, bili sami. Kada su nas bombardovali, bili smo beskrajno usamljeni sami. Ta situacija je sada se promenila. Naravno, to nije pametno da se mi sada silimo, ačimo ili da se, da kažemo, pokazujemo nekakvu
da budemo previše
prepotenciju, ali je to jedan moment gde je taj manevarski prostor Srbije malo veći, ne mnogo veći, nego malo veći, i mi to moramo znalački da iskoristimo. Upravo ono što je kolega Perišić rekao, mi ćemo i dalje da nastavimo da sarađujemo sa Evropskom unijom, da gradimo što je moguće najbolje odnose s Sjedinjenim Američkim Državama, ali pritom ne zaboravljajući naše, dakle, strateške, istorijske i duhovne prijatelje Ruse i Kineze. U tom pogledu, razgovor sa Putinom i Sijom je pojačavanje naše pozicije i u tom pogledu zaista sve, mi smo ovdje čuli jako dobre argumente da evropska birokratija odlazi, da dolaze nove snage. Mi nema potrebe da žurimo, pogotovo, apsolutno nema potrebe da žurimo ako nam se ne daje ništa. Da. I ako se od nas uzima sve. Dakle, tako jednom je. Rečju, mi moramo biti strpljivi.
Nastavit ćemo razgovor o svim ovim temama. Vreme je za reklamni blok.
Eko. PGP RTS i jedan od najboljih kantautora Zlatko Manojlović predstavljaju novi autorski album Crni labud. U prodaj.
Posle duge pauze, iz zemlje čuda, stiže grupa Alisa u originalnoj postavi sa hit singlom Pijane noći. U prodaji, na digitalnim platformama.
RTS izdavaštvo. Za decu i osjetljive. Aleksandar Vučo, Zimzelena zmija. Do sad neobjavljeni roman rodonačelnika savremene dečije književnosti. Prozna preteča prevratničkih poema, podvizi družine Pet Petlića i Sani Java Hrabro Koče. U prodavnici na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Kako je? 10 novih hitova na novom albumu Pajage instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, noćima sanjam, Severac, nikad te neću zvati, loše napisan dan, rekla si, nekog ubije grom, savršen dan, Pajaga i instruktori.
Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zupca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS. Eko.
Slušate prvi program Radio Beograda.
.18:24 slušate produženo izdanje emisije U središtu pažnje. Gospodin Stevica Deđanski, gospodin Saša Adamović nas uskoro napuštaju, pa ću vas evo samo zamoliti da nam odgovorite na još jedno pitanje. Naime, pričali smo o spoljnopolitičkom planu. Vaše mišljenje o trenutnom stanju na samom Kosovu i Metohiji, posebno na severu. Znamo da pritisci eskaliraju iz dana u dan, tu je sad uključeno i to pravosuđe posle predaje nadležnosti od strane Euleksa, spremaju se i lokalni izbori, gospodine Deđanski.
To vidite, jako je teško i u principu i uvijek je nezahvalno pričati o poziciji na Kosovu. Možemo pričati u globalu o Kosovu i Metohiji, ali na Kosovu i Metohiji sedeći u Beogradu. I onda ja dosta često recimo i zameram ljudima koji pričaju kada imamo neki duel ili privatno kad pričamo, kada govore šta bi bilo najbolje da se uradi. Zaista ne mogu da zamislim da živim u getu, a to je jedna vrsta geta i onda je jako teško pričati o tome. I onda ipak treba slušati glas naroda sa Kosova I mi znamo da oni tesno sarađuju i slušaju Republiku Srbiju i predsjednika i sve, ali se ipak pokazuje da i predsjednik Srbije i vlada Srbije uvažavaju njihov stav. Znate, pozivajući ih svaki put kad treba se pričati, oni najbolje znaju kako je stanje na terenu i dokle mogu da izdrže i koje su opasnosti koje vrebaju. One se množe, znate, mi nemamo tu rešenje problema i vjerojatno će u narednom periodu biti još većih pritisaka i s njima treba stalno razgovarati šta može da se uradi da bi njima olakšali život. Znači, to je osnovna priča što se tiče ljudi na Kosovu. Mi pričamo o geopolitici, tu nam je potrebna Rusija.
Hvala, hvala. Evo, da čujemo i Sašu Adamovića.
Pa, naravno, položaj srpskog naroda na Kosovo i Metohiji je veoma težak, ali ako bismo se vraćali u istoriju, onda bismo morali da znamo da je od propasti srednjovekovne srpske države i od Osmanlija položaj Srba na Kosovo i Metohiji težak. To za njih nije ništa, naravno, novo, a opet sa druge strane vidimo sa kakvom se oni snagom bore da Kosovo i ne odustaju od toga da Kosovo i Metohija budu i da ostanu deo Srbije. Ja još nisam upoznao ni jednog Srbina sa Kosova i Metohije koji smatra da je nezavisno Kosovo bilo kakvo rešenje. U tom smislu oni su za nas i u tom smislu za nas oni su svi jedno veliko ohrabrenje i daju nam zapravo i snagu i volju da nastavimo sa tom politikom zaštite nacionalnih i državnih interesa. Naravno, Beograd, odnosno Srbija, moraju sve da učine da im olakšaju položaj ili da ih na sve načine uzmu u zaštitu, s obzirom da su oni u mnogome i fizički, zapravo egzistencijalno ugroženi. Mislim da je u ovom trenutku Srbija jaka, a verujem da će biti u budućnosti sve jača i jača, da može i fizički bukvalno da ih uzme u zaštitu i ono i to je nešto što nam svima daje ohrabrenje. Nas očekuju dani, odnosno Srbiju očekuju dani velikih iskušenja, bitka za Kosovo i Metohiju kao i za Republiku Srpsku će se nastaviti, to neće naravno nestati preko noći, naši ti problemi neće nestati preko noći, ali znate kako, ovde se često nam sa zapada stiže priča da se problem Kosova i Metohije mora rešiti baš ove 2019. godine, ali dobro, mi onako koristimo julijanski kalendar, pa ne moramo baš da pristajemo i na njihov kalendar. Za nas je pitanje Kosova i Metohija, za njih verovatno nije tako, pitanje ipak večnosti i istorije. Ako ne budemo mi mogli da ga rešimo, naša generacija u narednih nekoliko godina, stižu nove generacije pametnih, sposobnih, kvalitetnih Srba koji znaju vrednost Kosova i Metohije za Srbiju, iako su naši preci čekali vekove da bi dočekali tu 1912. godinu i oslobođenje Kosova i Metohije. Istorija je igra zapravo na duge staze i verujemo da ćemo na kraju ipak mi biti pobednici.
Hvala vam najlepše. Saša Adamović, Stevica Deđanski, politički analitičari, bili su gosti produženog izdanja emisije U središtu pažnje. Profesori Ilija Kajtez i Srđan Perišić ostaju sa nama u studiju. Uskoro očekujemo i početak mitinga u okviru kampanje Budućnost Srbije.
piacerà da me, tu come fosse un guapo. Cagne tutte essere rietto quanti corna che ha fatto. Castai male se ne fotta, non ho visto che ha fatto. E arrogante e prepotente, chi l'ha infame, non mi niente.
I u ovim trenucima, 18:31, počinje miting u okviru kampanje Budućnost Srbije.
Učestvujete u stvaranju sigurne budućnosti za našu Srbiju.
Bože pravde ti što spase od propasti do sad nas, čuj i od sad naše glase i od sad nam budi spas. Moćnom rukom vodi brani budućnosti.
Najlepše himne na svetu. A Beograd danas jeste svet. Srbija danas pokazuje snagu svoje volje, svoju opredeljenost da čuva mir i stabilnost. Pokazuje koliko je ujedinjena u želji da odbrani svoje državne interese i sačuva nacionalni ponos svog naroda. Beograd je danas na svetskoj pozornici, zahvaljujući svima vama koji prisustvujete danas ovom skupu. Važnije od Rima, Pariza, Londona, Njujorka, Moskve i Brisela, jer danas jedan brojčano mali narod pokazuje kako se čuva nezavisnost zemlje i kako se krupnim koracima grabi u bolju budućnost. Dame i gospodo, pozdravite predsednicu Vlade Republike Srbije, gospođu Anu Brnabić.
Dragi Beograđani, poštovani građani Republike Srbije, poštovani građani Republike Srpske, dragi naši gosti iz celog regiona, hvala vam što ste danas ovde zajedno sa nama u Beogradu. Hvala vam beskrajno na ovoj podršci, na ovom poverenju. Hvala vam što smo danas svi zajedno u Beogradu. i zašto smo danas ovde? Zašto smo se danas ovde svi okupili? Ako mene pitate, onda kažem da smo se danas okupili ovde, da pokažemo da Srbija nije podeljena zemlja, da Srbija nije podeljeno društvo, da je Srbija jedna, jednaka, jedinstvena, da je Srbija zemlja normalnih i pristojnih ljudi, zemlja u kojoj je važan rad i u kojoj su važni rezultati, da Srbija nije zemlja koja će podržati pretnje, vređanja, koja će podržati podele, koja će podržati vešala, motorne testere, koja će podržati stalne, stalne i stalne podele na botove, sendvičare, krezube i na one takozvanu građansku elitu. Nije to Srbija. Srbija je jedna. Ovo je Srbija. Srbija je jaka i jedinstvena. I da stavimo tačku jednom na tu temu. I da stavimo tačku na te podele. I da stavimo pre svega tačku na one koji nas dele. I ti koji nas dele su se okupili prošle subote na ovom mestu. I ponovo nismo čuli ni plan, ni program, nikakvu viziju. I ponovo čuli smo samo uvrede, samo beskrajne psovke, samo pretnje i samo pozive na podelu. I to nije Srbija. I to nikada neće biti Srbija. Ja sam ušla u politiku u avgustu 2016. godine. Ušla sam u politiku na poziv Aleksandra Vučića. Bila sam počastovana tim pozivom. Ponosna sam što me pozvao u svoj tim. Ušla sam u politiku zato što sam videla u njemu pre svega, a onda i u celom timu, jednu potpuno drugačiju energiju, jednu potpuno drugačiju posvećenost, drugačiji odnos prema poslu, drugačiji odnos prema građanima, drugačiji odnos prema zemlji ovoj, prema državi kojoj treba da služimo. Zbog toga sam prihvatila taj poziv i zbog toga sam danas ovde. I danas, u aprilu 2019. godine, kada pogledam nazad, iza nas, kada pogledam šta smo zajedno uradili, moram da kažem da sam ozbiljno, ozbiljno ponosna na naše rezultate. Klinički centar Niš. Prvi ikada završeni klinički centar u istoriji Srbije. Naučno-tehnološki park Beograd. Prvi ikada osnovan i otvoren naučno-tehnološki park u Srbiji. A danas gradimo još dva. Jedan u Novom Sadu i jedan u Nišu. Imamo konačno ekonomski stabilnu zemlju. Imamo fiskalnu disciplinu. Danas vraćamo dugove koji su oni koji su deo opozicije. Molim vas, deo opozicije, ne cela opozicija. Taj deo opozicije okupljen oko Saveza za Srbiju koji su oni napravili, mi ih danas vraćamo. Da ne bi ostali našoj deci. A možemo da ih vraćamo zahvaljujući pre svega hrabroj politici Aleksandra Vučića kao predsednika Vlade Republike Srbije. Kad je doneo odluku da idemo u reforme, da idemo u fiskalnu konsolidaciju. Odluku koja je odlagana decenijama i decenijama, zbog čega je zemlja završila na ivici bankrota. Danas imamo Srbiju koja po uslovima poslovanja na svim svjetskim listama, rame uz rame sa zemljama kao što je Izrael, Italija ili Belgija. kada su oni bili na vlasti, ti ljudi koji danas pokušavaju da se recikliraju i ponovo dođu na vlast, pa po svaku cenu, i po cenu nasilja, i po cenu da Srbija stane. Kada su oni bili na vlasti, Srbija je po uslovima poslovanja bila u rangu Sirije, Libije i Eritreje. I nije im to smetalo, i nije ih to brinulo. Danas imamo više nego upola manju nezaposlenost nego tada. Posebno više nego upola manju nezaposlenost mladih. Danas imamo sve jaču privredu. Pre neki dan je izašao izveštaj Agencije za privredne registre, koja je rekla da je u 2018. godini privreda zaposlila dodatnih 50.120 ljudi, da je neto dobit privrede u Republici Srbiji skočila za 34%, a da je 2017. u odnosu na 2016. bila duplirana i da od 2015. imamo taj uzlazni trend. Danas, konačno, imamo sve naše škole koje su povezane na internet. I deluje neverovatno, ali da, trebala je da dođe ova vlast sa ovim stavom prema zemlji i ovom odgovornošću prema građanima da poveže škole na internet. Danas imamo programiranje u školama. Danas imamo digitalne udžbenike. Zato što je nama stalo kako pripremamo mlade generacije za poslove budućnosti. Zato što želimo da Srbija danas može da se takmiči i da pobeđuje u sferama u kojima nekada nije ni mogla da se takmiči. I u kulturi otvorili smo dva velika muzeja koje su decenijama bila zatvorena. Otvorili smo Narodni muzej koji je bio zatvoren 15 godina. Otvorili smo Muzej savremene umetnosti koji je bio zatvoren 10 godina. Danas više nego ikada ulažemo u domaći film, u naše stvaralaštvo, da pokažemo šta to Srbija ima. Ako pričamo o kulturi, znajte da danas Filmski centar Srbije ima 80 puta, ne 5, 6, 7 ili 8, 80 puta veći budžet za naš domaći film nego što je imao pre 7 godina. I ovo su samo neki rezultati. Ovde ne pominjem Železaru Smederevo, RTB Bor, Ling Long, ovde ne pominjem ZDF u Pančevu, ne pominjem mnogo drugih stvari. Ovo su rezultati koje niko svima nama zajedno ne može da oduzme. Šta god se desilo, uvek ćete moći da kažete ja sam bio u timu ili ja sam podržavao vlast koja je završila prvi ikada završen klinički centar u Srbiji. I ponosna sam, ali sam ponosna i što sam deo tima koji nije zadovoljan ovim rezultatima, koji kaže, jeste, mnogo smo uradili, puno smo i započeli, ali još mnogo, mnogo toga mora da se uradi da bi Srbija bila ona zemlja koja ostvaruje sve potencijale koje mi svi zajedno imamo. I kada pričate o politici, moje mišljenje je da u politici, kao i u životu, uvek važno da iskreno stanete pred građane i da kažete i građanima i partnerima u inostranstvo ko ste, šta ste i za šta ste, koja je vaša vizija. I ja ću vam reći, mi smo uvek jasno govorili za šta smo. Mi smo za Srbiju u Evropskoj uniji, ali Srbiju koja ima partnerstva sa svim zemljama na svetu, sa svim onim zemljama koje mogu da nam pomognu da budemo jači, sa Ruskom federacijom, sa Narodnom republikom Kinom, sa Sjedinjenim američkim državama, sa Indijom, sa Ujedinjenim arapskim emiratima, sa afričkim zemljama, sa karipskim zemljama, sa svima onima koji nama mogu da pomognu da budemo jači, a koji nas pritom poštuju. Ali Srbija ali Srbija slobodna i nezavisna. Srbija koja odlučuje za sebe u najboljem interesu svih naših građana. Mi smo za modernu, ekonomski jaku Srbiju, gde ljudi nisu samo srećni zato što imaju radno mesto, nego ljudi imaju širok izbor radnih mesta, pa onda stoga imamo i plate koje su bliske platama u toj Evropskoj uniji. Za Srbiju gde vlast servis svojih građana, a nisu kuriri, građani kuriri te države. I zato toliko pričamo o elektronskoj upravi. Zato što mi želimo da na svakom nivou vlasti i na lokalu i na republici, u svakom javnom preduzeću i u svakoj instituciji vlast bude na usluzi građanima 24 časa, 7 dana u nedelji, 365 dana u godini. I svuda je danas to u Srbiji tako. Svuda, osim ovde, u centralnoj gradskoj opštini Stari Grad, najbogatijoj opštini u Srbiji. A zašto? Pa zato što predsedniku gradske opštine Stari Grad je veći prioritet da krade saobraćajne znake nego da bude servis svojim građanima. I tako se vidi ko kako radi, šta su čiji prioriteti i šta oni žele. I mi želimo državu koja je jednaka za sve. Jednaka za sve svoje građane. Svim svojim građanima daje jednake šanse. I zato vladavina prava. Zato što nama nije važno ni koje kakve veroispovesti, ni kog je pola, ni koje etničke pripoje, ni koje nacionalnosti, ni koje etničke pripadnosti, ni koje seksualne orijentacije, ni koga politički podržava. Državu za sve svoje građane. Zato je vladavina prava. Ali nemojte da nam o vladavini prava pričaju oni koji su u samo jednom danu otpustili 840 sudija samo zato što nisu bili politički podobni, a to su radili oni, a imaju obraz da nam danas pričaju o vladavini prava. I nemojte da nam o vladavini prava pričaju oni koji su Ustav promenili bez jedne jedine javne rasprave. To su stvari za koje smo mi zalažemo. To smo mi. Za to mi radimo. Jasno i glasno. Da li ste ikada čuli za šta su oni? Šta im je plan? Šta im je program? Šta je vizija? Šta su njihove vrednosti? Šta bi oni od Srbije? Niste. Zato što to njima nije važno. Njima je važno samo da dođu na vlast. Kako? Tako. Nismo mi kao oni. Nismo mi kao oni koji je bilo važnije šta pričaju ambasadorima nego šta pričaju građanima. Kao oni koji su imali jedan govor za Beograd, drugi za Brisel, treći za Vašington, četvrti za Peking, peti za Moskvu. Kao oni koji danas nemaju hrabrosti da stanu pred građane Republike Srbije i kažu ovo je naš plan. Ovo je naš program. Ne, nismo mi takvi. Nismo mi kao Vuk Jeremić. Vuk Jeremić koji je kao ministar spoljnih poslova pričao kako mu je Kosovo na prvom mestu, kako je veliki Srbin. A onda na sastancima sa ambasadorima i na sastancima u velikim centrima moći pričao kako je on lično duboko i iskreno posvećen tome da Srbija postane punopravni član NATO-a. Nismo mi oni kao što je Borko Stefanović, koji je doduše tada u ime Vuka Jeremića i Borisa Tadića pitao jedino kada će se proglasiti nezavisnost Kosova. Kada će se to desiti? jer je najvažnije bilo da to nekako ne koincidira sa izborima, da ne bude pre drugog kruga predsjedničkih izbora, jer je najvažnije bilo ne da li ćemo da izgubimo Kosovo, nego da li ćemo da izgubimo vlast. I to sve stoji u dokumentima, lako proverljivo i lako dokazivo. I nismo mi kao Dragan Đilas, koji je kao gradonačelnik Beograda, u isto vreme dok je građanima Beograda predstavljao planove za razvoj, obećavao kule i gradove, istovremeno je na zatvorenim sastancima u ambasadama pričao da to što priča građanima, to je, pa citiram, marketing, nisu to stvarni planovi. I sve je bio marketing. Sve je njima bio marketing, kao što je sve danas marketing. Zato je zemlja ostala devastirana. Zato nije ostao kamen na kamenu. Zato je danas bilo potrebno toliko godina da se samo sistem ponovo napravi i da se Srbija pridigne na noge, a onda da imamo rezultate. I svakako nismo mi kao Dragan Đilas, koji je ovaj grad kao gradonačelnik doveo do bankrota, koji je ovu zemlju sa svojom ekipom doveo do bankrota, koji je uspeo i svoju stranku kao predsjednik da dovede do bankrota. Hat trick, ljudi moji, i stranku, i grad, i zemlju. I nismo kao Dragan Đilas, koji ima 500 miliona evra posle samo nekoliko godina na vlasti. I nismo ni kao blizanci. Nismo kao dvojajčani blizanci Sergej Trifunović i Boško Obradović. Iskreno, ljudi, braća blizanci, jedan preti i psuje i vređa, a drugi bije. Isti. Uspeli su na svakom skupu na kome su govorili, uspeli su nekoga u ovoj Srbiji da uvrede. Uspeli su neverovatnu stvar. Uspeli su da stave znak jednakosti između pokreta slobodnih građana i pokreta Dveri. I vi vidite da nije bitno da li si levo ili si desno ili si politički centar. Samo je bitno da si protiv Aleksandra Vučića. I to je cela politika. Nije bitno zašto si. Bitno je protiv čega si. I mi nismo takvi. Mi nismo ni protiv koga. Mi ne mrzimo, mi radimo, mi se trudimo, mi dajemo sve od sebe. Mi smo za Srbiju pristojnih, normalnih ljudi. Za Srbiju škola, odličnih bolnica, domova zdravlja, kliničkih centara. Za Srbiju gde je vlada servis svojih građana. Gde mi radimo za vas, a niste vi tu za nas kao što je to nekada bilo. Za Srbiju koja je jaka i za Srbiju koja konačno, prijatelji moji, konačno pobeđuje. I mi smo za Srbiju koja je danas jača nego što je bila juče, ali nešto slabija sigurno nego što će biti sutra. Ali to možemo samo svi mi zajedno. Zajedno kao što smo danas, bez podela, bez toga da je neko elita, a neko je sendvičar. Jer to nije Srbija, to ne postoji u Srbiji. Ovo je većinska Srbija, ovo je Srbija zajedno. Jedan tim sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem, sa vladom Republike Srbije da nastavimo da radimo, da nastavimo da pobeđujemo zajedno kao jedan tim. Hvala vam još jednom i hvala vam beskrajno što ste nam učinili ovoliku čast da dođete svi danas u Beograd. Hvala.
Srbija danas zauzima značajno mesto na mapi sveta. Naša zemlja je poštovana i uvažena, čak i kada se sa njom i ne slažu. Njen ugled svakoga dana raste, što potvrđuju posete najznačajnijih svetskih državnika. Molim vas da pozdravite prvog potpredsednika vlade i ministra spoljnih poslova gospodina Ivicu Dačića.
Neću da pevam, polako. Ja nisam slušao šta je pevao Bora Čorba, Bora Đorđević. Ne znam da li je otpevao jednu pesmu koja bi najbolje legla ovima, da ih ne spominjem, od subote prošle. Ostani đubre do kraja. A to je divna pesma. Istinita. Poštovani građani, dame i gospodo, braćo i sestre, hajde da upotrebim i taj izraz, mada to meni nije baš svojstveno, i da kažem ono što mi je svojstveno, drugarice i drugovi. Vi koji ste gradili ovu zemlju, koju su posle 5. oktobra ovi uništili. Jer kažu, kad smo bili drugovi, živjeli smo ko gospoda. Želim da poručim gradonačelniku Radojičiću i Goranu Vesiću i Nikoli Nikodijeviću, predsjedniku Skupštine, mali vam je ovaj trg ovde. Treba Beogradu veći prostor da mogu da se okupe svi oni koji se zalažu za bolju budućnost Srbije. Mi smo ovih nekoliko nedelja bili svedoci da se iz Beograda i Srbije šalju ružne slike. Slike nasilja, slike pretnji, uvreda, upada u državne institucije, upada u radio televiziju Srbije, kao što je to nekada bilo ovde ispred ove zgrade. Mi smo svedoci želje nekih političkih stranaka i pojedinaca da preko ulice dođu do vlasti, izvode razne državne udare i tako dalje. Svedoci smo da se šalje poruka iz naše zemlje da smo slabi, da smo nejedinstveni, da je Srbija na nekoj ivici haosa. I zato, kao spojeni sudovi iz međunarodne zajednice, naročito sa zapada, dolaze jači pritisci i ultimatumi. Misle da ćemo se predati ako malo jače pritisnu. To želim i ovde da kažem. Đilas, Jeremić, Obradović, Lutovac, ne znam ko još, imaju medije zapadne, američke, imaju podršku zapadnih zemalja, imaju sve. Samo jedno nemaju, samo im jedno fali, narod. Narod je ovde. Zato je današnji skup poruka jedinstva i snage srpskog naroda. I zato vas molim da svi jednim velikim aplauzom pokažemo svima, celom svetu, koliko nas ima. klicate danas? Danas više nije ni mala, danas više nije ni slaba. Srbija je danas jaka. Danas više niko ne može da donosi odluke o Srbiji, a da se o tome ne pita Srbija. Ovo je drugačija Srbija od one pre 7 godina. Izbjegli smo bankrot, Srbija sa društvenim rastom, sa investicijama, većim zapošljavanjem, sa povećanjem plata i penzija. Danas je Srbija poštovana zemlja u međunarodnoj zajednici. Kao što znate, pokazali smo i našu snagu time što je 13 zemalja u proteklih godinu dana povuklo priznanje Kosova. Za razliku od ovih koje sam spominjao, u čije vreme je 84 i 83 zemlje su priznale Kosovo, u vreme naše vlasti po prvi put više zemalja je povuklo priznanje Kosova u odnosu na one zemlje koje su priznale Kosovo. Što je dokaz da možemo da se borimo i protiv onih koji su jači. Srbija je danas čvrst oslonac srpskog naroda. I zato ja želim da pozdravim sve Srbe koji su došli iz svih krajeva. I iz Hrvatske, iz Republike Srpske, iz Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije, Crne Gore, naročito sa Kosova i Metohije. I želim da poručim svima onima koji to misle da može i dalje zbog toga što je narodna Srbija slaba i nejedinstvena. Ne igrajte se vatrom. Danas Srbima više niko ne sme da preti i da ih napada. Zato što je Srbija danas jaka. Greše oni koji misle da je ovaj skup poruka za ovu našu opoziciju. Znaju ovi iz opozicije da oni nemaju šanse. Ja mogu da kažem da to što je Aleksandar Vučić, što Aleksandar Vučić još nije raspisao izbore, je dokaz samo njegove odgovornosti prema državi Srbiji i državnim i nacionalnim interesima. Pa on ih štiti sam od njihovog poraza i debakla. Evo, ja mogu da ga zamolim da prestane da ih štiti više. I ja sam se želeo izbora, pa malo je da držimo ovakve skupove, nisam odavno držao ovakve skupove. Ovo je poruka za sve u svetu. Za sve u našem okruženju. Ne pomišljajte da Srbiju možete da ucenjujete. Ne pomišljajte da možda kojim slučajem mislite da je istina da je Srbija slaba, nejedinstvena. Pa zato što smo slabi da vršite pritisak da mi priznamo Kosovo ili da pristanemo da se ukine Republika Srpska. Nema predaje bez obzira na pritiske. Ovaj skup pokazuje da Aleksandar Vučić uživa ogromnu podršku naroda. Ovo je poruka da je Srbija stabilna, jaka i složna. Da Srbija želi mir, kompromis i pomirenje, ali da je Srbija jaka da štiti svoj narod i svoje interese. Jake Srbije treba da se plaše samo srpski neprijatelji. Ovde su ljudi koje zanima jedino bolja i uspešnija Srbija. Za razliku od onih koji kažu da mrze Vučića, a u stvari mrze uspeh Srbije, ja volim Srbiju i zato podržavam Vučića. I oni koji govore o tome da Srbija treba da bude ujedinjena, ja moram da vam kažem da je do ujedinjenja razjedinjenog naroda došlo i dogovorom Aleksandra Vučića i mene, Palme i ostalih iz moje koalicije. Zašto? Zato što smo se jedinili i Zvezdaši i Partizanovci. I Partizani i Četnici. I oni koji su za istok i oni koji su za zapad. I oni koji su iz Beograda i oni koji su iz unutrašnjosti. Mi smo se ujedinili zbog Srbije, zbog zajedničkog cilja. 7 godina smo zajedno i ponosan sam na sve ono što smo uradili u interesu Srbije. I na kraju, znate kako, možda i do danas bilo nekih pitanja i dilema. Kako bi rekao naš narod, od danas nema više pitanja. Živa Srbija!
Srpska ekonomija dovedena je do ivice propasti, ali smo u poslednjih nekoliko godina uspeli da napravimo velike korake i ubrzano razvijemo našu Srbiju. Ali to nije jedini važan rezultat reformi koje su sprovedene. Krenulo se u proces sveukupne nacionalne konsolidacije. Stvari smo počeli da nazivamo pravim imenom i konačno, posle mnogo godina ćutanja, slobodno i nesputano govorimo o srpskim žrtvama iz Prvog i Drugog svetskog rata, ratova 90. godina, a posebno iz perioda NATO agresije na našu zemlju. Srbija nikada nije umanjivala, već poštovala tuđe žrtve, a posle mnogo godina prvi put slobodno govori i o stradanju svog naroda. Zato vas molim da pogledate kratak prikaz junaštva naših heroja na Košarama, a odmah nakon filma obratit ćemo se jedan od naših junaka, podpukovnik u penziji Dragutin Dinčevski, zamenik 53. graničnog bataljona iz Đakovice.
Na Veliki petak 9. aprila 1999. godine udružene snage terorističke oslobodilačke vojske Kosova, regularne vojske Albanije i NATO-a pokrenuli su veliku ofanzivu na Keraulu Košare. Odbrana Košara sprečila je kopnenu invaziju na Srbiju i onemogućila prekid komunikacija među srpskim formacijama. Nešto više od 18 godina imalo je oko 300 redovnih vojnika koji su 1999. godine puna dva meseca branili granicu na najužarenijoj tački sa najviše poginulih, ranjenih i pronađenih. Od 9. aprila 1999. do 10. juna poginulo 108 vojnika. Sećanje na NATO agresiju i heroje odbrane zemlje godinama je gurano u stranu, kao da je braniti otadžbinu nešto sramno. Beograd će ovog leta, na 20. godišnicu bitke, podići spomenik u čast herojima sa Košara. Neka vam je večna slava, junaci najkrvavije bitke za pedalj srpske zemlje.
Predsjedniče, poštovani građani Republike Srbije, dragi saborci, ratni drugovi i veterani, u godini u kojoj obeležavamo 20 godina od početka NATO agresije, pripala mi je izuzetna čast da u ime svojih boraca sa legendarnih Košara podelim sa vama, sa svim građanima, naše hrabre, nepokolebljive, a nadasve ponosne Srbije, sećanje na hrabre junake koji su položili svoje mlade živote na oltar otadžbine za našu Srbiju. Bila je to najveća bitka tokom agresije NATO-a 1999. godine, koja je ušla u anale ratovanja. Košare su naša vojnička i duhovna vertikala. Primjer kako se odsutno brani otadžbina u krajine nepovoljnim borbenim, prostornim, vremenskim i klimatskim uslovima. Junaci sa Košara, mladići koji su to vreme imali 18, 19 i 20 godina, bili su snaga naše herojske borbe. Kada je situacija izgledala gotovo bezizazna, vojnici i starešine sa karaule Košare iskazali su odlučnost, hrabrost, upornost, umešnost, solidarnost i nadasve junaštvo. Od početka bitke na Košare, koja je trajala od 9. aprila do 10. juna, neprijateljske formacije uporno i svim snagama i sredstvima, uključujući i bombardovanje tepih bombama, uporno su pokušali da slome našu odbranu i probijanjem borbenog poretka stvore uslove za kopnenu agresiju i prodor snaga NATO u dubini Kosova i Metohije. U krajnje nepovoljnom odnosu snaga znali smo da se branimo za sve naše građane, za Srbiju, za naše svetinje koji su svojim životima i krvlju branili i sačuvali naši preci još od 1389. godine. To ne smemo nikad zaboraviti. Po cenu života branili smo pravo za život, ljudsko dostojanstvo i krvlju naših očeva i predaka stvorenu slobodu. U borbama za Košare na oltar otadžbine živote je položilo 108 vojnika i starešina naše vojske. Njih Srbija nikad neće zaboraviti. Boli nas to što smo ratovali protiv naših saveznika iz dva svetska i dva balkanska rata. Boli nas i to što su neki naši susedi isti one koji smo oslobađali u prethodnim ratovima, velikodušno ustupili svoje kopno, more i vazdušni prostor i tako omogućili agresiju na našu zemlju. Kao istinski hrišćani, mi ćemo im oprostiti, ali nemojte od nas tražiti da to zaboravimo. Posle 20 godina od zločinačkog napada i agresije na našu zemlju, želim da poručim da je Srbiji više nego ikada potreban mir, a nadasve jedinstvo. Mi vojnici najbolje znamo šta donose strahote rata. Treba učiniti sve da nam budućnost gradi rad, a ne rat. Želimo jedinstvenu i hrabru Srbiju, kao što su bili njeni borci sa karaule Košare. I danas, ako bude potrebno, branit ćemo Srbiju istom hrabrošću, odlučnošću i junaštvom, kao što smo to činili pre dve decenije, jer pravda je na našoj strani i ona Božja i ljudska. Gospodine predsjedniče, hvala vam što ste bili prvi zvaničnik Republike Srbije koji je zbivanja iz 1998. i 99. godine nazvao pravim imenom – agresija. Hvala vam što ste bili prvi zvaničnik Republike Srbije koji je pomenuo i odao poštu mučenicima sa Košara, Bogićevice, Đeravice, Juničkih planina, Paštrika, Šar planine, Milanovac planine, Koritnika, Jezerskih planina, Drenice, Goleša. Hvala Srbiji što ovih dana na najčasniji i najdostojanstveniji način odaje počast svojim borcima, deci i svim građanima koji su za agresora bili legitimni ciljevi. A oni koji se predstavljaju kao lažni borci sa Košara i oni koji omalovažavaju naše žrtve i našu borbu, jednako su licemerni i zlonamerni kao i oni koji su agresiju nazivali milosrdni anđelom. Sve je na ovom svetu prolazno, samo je večna naša Srbija, sa verom u Boga i zajedničku bolju budućnost. Živela Srbija!
Naš sledeći govornik više puta je rekao da Srbija i Srpska od svog nastanka danas imaju najbliže i najbolje odnose. I oni koji ga vole i oni koji ga kritikuju saglasni su u jednom. Uvek se srčano borio za interese srpskog naroda zapadno od Drine, štitio je i čuvao Republiku Srpsku bez obzira na lične i političke posledice. To je čovek koji je uložio ogromnu energiju u očuvanje vitalnih, nacionalnih interesa našeg naroda, gde god on živeo. Dame i gospodo, pozdravite predsjednika predsjedništva Bosne i Hercegovine, gospodina Milorada Dodika.
Gospodine predsjedniče Vučiću, hvala vam za poziv za danas. Budem dio ovog veličanstvenog prizora koji govori o jedinstvu Srbije. Došao sam ovde da svima vama isporučim ljubav koju Srbi u Republici Srpskoj imaju za Srbiju, za njeno rukovodstvo, za njenu snagu. Ljubav koja uvijek jača i koja je uvijek tu, koja ponekad ide zabrinutost za stanje i snagu Srbije. Uvijek smo oni koji želimo da Srbija bude moćnija, snažnija, jača. I Srbija je ono što je garancija naše stabilnosti i naše budućnosti. I došao sam ovde da svima vama kažem da ova Srbija danas ovde i naše okupljanje i saborovanje svakako je odgovor na sva pitanja koje je bilo ko postavio u posljednje vrijeme Srbiji, tražeći odgovore šta je to i šta se tu dešava. Možete da budete protiv vlasti, to je legitimno, ali ne možete da budete protiv države i pogotovo ne možete da budete protiv Srbije da živite ovde. Jer unutrašnja snaga i jedinstvo svake zemlje je važno da bi ona bila moćna u regionalnim i svjetskim okvirima. Srbija koja je izložena otvorenim pitanjima vezano za Kosovo mora da da snagu našem pregovaračkom timu, da da snagu, dodatnu snagu predsjedniku Vučiću, a ne da tu snagu oduzima. I kada, pošto sam svjedok mnogih razgovora, i kada ovih dana bude na sličnom sastanku na poznatu temu oko Kosova, neće ga pitati šta se to tamo dešava, nego će morati da kažu Svaka čast za jedinstvo i stabilnost Srbije. Republika Srpska nije dozvolila da Bosna i Hercegovina prizna Kosovo. I mi pratimo politiku Srbije i mi smo oni koji to kažu jasno i glasno, kao što kažemo jasno i glasno. Nećemo u NATO. Zato što ste i nama u dva navrata bacali bombe. Nećemo u NATO. Zato što nećemo da granica bude na Drini. Nećemo da ponovimo situaciju od prije 100 godina kada je to tako bilo. I nemojte nas pitati. Mi smo svoju odluku donijeli i u tome ćemo pratiti Srbiju. Ništa normalnije nema nego da Republika Srpska u važnim geostrateškim politikama prati Srbiju. Važno je da znamo da budućnost Srbije podrazumijeva mir. Mir među nama. Ali mir sa narodima kojima dijelimo ovaj balkanski prostor. Da sve naše razmirice, probleme prošlosti rješavamo pregovorima. I moramo da se naučimo strpljenju koje je neophodno. Jer samo se na taj način i pravi način možemo izboriti za naše interese. Vrijeme za strpljenje i potrebne odgovore sve više jača na našoj strani. I Srbija, i Srbija u cjelini, i mi u Republici Srpskoj veoma jasno, za razliku od nekih vremena prije, možemo da kažemo svoj stav i da se do kraja borimo za njega. Za nas je Republika Srpska trajna kategorija. Za nas je Republika Srpska država u kojoj žive Srbi. Danas je Srbija zemlja i država u kojoj smo mi zagledani. I to je naš primarni osjećaj pripadnosti našeg identiteta. Hvala gospodinu Vučiću što je pokrenuo mnoge projekte. Hvala mu što je podržao da sve jednoj opštini u Republici Srpskoj danas imamo jedan od projekata koji realizujemo, koji će na kraju imati naziv ili Beograd, a najčešće Srbija. Hvala gospodinu Vučiću za nešto posebno. Rođen sam ispod Kozare. Nedaleko odatle je Jasenovac. Tamo nas je pobijeno, stjerano i pobijeno preko 500.000. Bivši komunistički režim nije dozvolio da se o tome priča. A kad smo sada pokušali prije 10 godina i više da na pravi način obilježimo Jasenovac i Gradinu, i kada sam tada dolazio kao predsjednik vlade i molio da to uradimo na veliki način, onda su mi rekli ovdje u Beogradu, možda to nije dobro, možda bi da ne vređamo Hrvate. A kad sam to prvi put razgovarao sa predsjednikom Vučićem, on je rekao idemo to. Ovdje sam da vam kažem da taj veliki posao izgradnja memorijalnog centra posvećenog stradanju Srba i drugih u Jasenovcu i sistemu logora Jasenovac je otpočeo. Razgovori koji smo vodili sa projektantskom kućom koja radi to svakako govori o tom. I opredjeljeni smo da to bude zaista na pravi način urađen. Naše žrtve moraju da budu poštovane. Kao što ne želimo da umanjimo žrtve drugih, jednako tako u ovom vremenu prestali smo da se stidimo naših žrtava. Ispalo je da do prije Aleksandra Vučića Srbija je trebala da se izvinjava NATO zato što nas je bombardovao. Naravno, to više nije moguće. Hoćemo miru i stabilnu Srbiju. Srbiju posvećenu miru i stabilnosti regiona. Srbiju budućnosti. Srbiju koja podržava i ne oklijeva da podrži Republiku Srpsku onome što jeste njena mogućnost i njeno pravo.
ali i naše pravo da to očekujemo. Danas smo svi sigurni jer vjerujemo u snagu i podršku Srbije u Republici Srpskoj. I danas ovde vama isporučujem potpuno naše jasno opredeljenje i podršku Srbiji i njenom rukovodstvu. Hvala svima koji ste došli iz bliza i daleka. Hvala svima koji ste dali doprinos ovako veličanstvenoj slici koju ću svjedočiti čitav život. Hvala gospodine Vučiću što ste mi dali priliku da prevelikim brojem ljudi se obratim. Hvala Srbiji što je jedinstvena. Hvala Srbiji koja je moćna i jaka. Hvala Srbiji koja je okrenuta budućnosti. Hvala Srbiji koja je okrenuta miru. Hvala Srbiji koja je okrenuta slozi. I neka živi Republika Srpska. Neka živi Srbija. I neka živi srpska sloga.
Pre nekoliko dana sa ovog istog mesta sećam pred mnogo manjim brojem ljudi. Neki su vređajući Mađare, ali i Srbe, pokušali da sruše prijateljstvo Srbije i Mađarske. Posebnu zahvalnost zbog dolaska u Beograd danas, iako je za katolike Veliki petak, dugujemo iskrenom prijatelju Srbije, borcu za najbliže odnose Srbije i Mađarske, najbolje odnose Srba i Mađara, čoveku koji pruža Srbiji najveću podršku na njenom evropskom putu. Pozdravite njegovu ekscelenciju ministra spoljnih poslova Mađarske, gospodina Petera Szijjártót.
Poštovani gospodine predsedniče, dragi moji srpski prijatelji, dobar dan želim. Dozvolite me pre svega da se zahvalim predsedniku Vučiću i Srpskoj naprednoj stranci na pozivu. Čast je biti ovde. Pre nekoliko godina je bilo nezasimljivo da mađarski ministar spoljnih poslova bude gost u kampanji vladajuće stranke. To što danas to stojim potvrđuje da i na sve stvari možemo da rešimo ako verujemo u to. Dragi prijatelji, srpsko-mađarski odnosi su još ne tako davno predstavljali teško pitanje. Do promjena je došlo zahvaljujući ličnim naporima. Sadašnji predsjednik Srbije, premijer Mađarske, lideri Fidesa, SNS-a i Saveza vojvođanskih Mađara spišu oni tome zajedno doprinali. Hvala im za to. Danas već možemo da kažemo da su Srbi i Mađari prijatelji. Šta više, odnosi između dva zemlje nikada nisu bili ovako dobri kao danas. Vreme je da se prepozna da mnogo više argumenata ima za našu saradnju nego protiv. Dragi prijatelji, ako s pažnjom pratite dešavanja u Evropi, vidjet ćete da srednja Evropa se više jača. A zbog čega je to? Odgovor je jednostavan, zapravo zvuči jednostavno. Vlade se rukovode svojom nacionalnom politikom i to uprkos svim pritiscima. Međutim, jakoj srednjoj Evropi je potrebna snažna Srbija. Svima je jasno da je vaša zemlja sve jača i jača. Ojačala je jer vaši lideri nisu zanemarili nacionalne interese. Zbog toga sam siguran, dragi prijatelji, da ćemo mi, Mađari i Srbi, biti u budućnosti sposobni za velika djela. Bićemo sposobni za velika djela, jer svetle na kojem stojimo zasniva na sigurnim vrednostima. Jer smo ponosni na svoju domovinu, na svoju istoriju, na veru, na versko naslijeđe koje smo spremni da odbranimo. Dragi prijatelji, politička stabilnost je izuzetno značajna vrednost za Mađarsku i Srbiju. Velika je to vrednost u sadašnjim ulijnim vremenima, što se vidi i iz toga da mnogi žele da je oduzmu od nas s pojašnjim uplitanjem, izazivanjem nemira, gomilom laži. Ovakvih pokušaja je nedavno bilo i u Mađarskoj, ali su svi bili bezuspeli. Siguran sam da će tako biti i Srbiju. Dragi prijatelji, mi Mađari veoma cenimo vašeg predsjednika Aleksandra Vučića. Veoma ga cenimo jer na zajednicu vojvođanskih Mađara gleda kao na izvor energije. Veoma cenimo što Srbija obezbeđuje više prave Mađarskoj nacionalnoj zajednici od svih naših suseda. Za ovo zaista zaslužuje zahvalnost. Mi na sličan način reagujemo u Mađarskoj. Ponosni smo na srpsku zajednicu o našoj zemlji. Podržavamo i ih postičemo da žive zvesni svog srpskog identita, da neguju svoju tradiciju, jer to i nas obogaćuje. Dozvolite mi na kraju još jednu misao. Vi ste zaslužili da što prije budete članica Evropske unije. Da i ode nas, već biste sutra postila zemlja članica unije. Neprihvatljivo je da vam drže lekcije i time veštački usporovaju pregovore za pridruživanje. Vi ste jedna prava ponosna evropska nacija, što ste više puta već i dokazali. Vašim pristupanjem će Evropska unija biti jača i na tome ćemo u godinama koje predstoje zajedno raditi sa vama i predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Živela Srbija, živela prijateljstvo srpskog i mađarskog naroda.
Kada je Srbiji bilo najpotrebnije, preuzeo je odgovornost i uhvatio se u koštac sa mnogobrojnim problemima. Dokazao je da uz marljiv rad nema nerešivih zadataka. Jednako vrednujući svakog čoveka, posvećen svakom gradu, opštini i selu, gradi modernu i uspešnu Srbiju. Poštujući sve, bez razlike, neguje stare i stiče nove prijatelje Srbije. Danas smo ovde da mu pružimo podršku, verujući u njegovu viziju. Budućnost Srbije, Aleksandar Vučić!
molim vas, samo vas na sekund molim da spustite transparente i zastave i velikim aplauzom pozdravimo Petera Sijarta, naše goste iz Mađarske, zahvalimo mađarskoj vladi i premijeru Orbanu na velikoj podršci našoj Srbiji i hvala mu što je danas na Veliki petak došao u našu zemlju. A sada bih, ako mi dozvolite, zamolio 27 Srba sa Kosova i Metohije koji su pešačili da bi došli na današnji skup u Beogradu, da izađu, da dođu na binu i da zajedno sa mnom ovde budu pred vama. Predsedavajući predsedništva Bosne i Hercegovine, gospodine Dodik, uvažena predsednice Narodne skupštine, gospođo Gojković, poštovana predsednice vlade, gospođo Brnabić, dragi prijatelji, hoću da vam se zahvalim što ste u ovolikom broju došli. Ja znam da nikada više neću govoriti pred tolikim brojem ljudi i beskrajno vam hvala. Beskrajno vam hvala na ovoj podršci. Šest i po godina kako radimo i kako se borimo za Srbiju, kako se trudimo da promenimo sebe da bismo menjali Srbiju, i za tih 6,5 godina mnogo smo energije, truda i rada uložili, i sve to je vredelo samo za jedno ovakvo veče. Da vidite koliko ljudi ima u Srbiji koji rad, trud i marljivost poštuju. Hvala vam na tome. Hvala vam jer ste vi, dragi prijatelji, pokazali ste da dela cenite mnogo više od obećanja. Pokazali ste da poštujete one koji hoće pristojnu Srbiju, koji hoće modernu Srbiju, koji hoće uspešnu Srbiju. Pokazali ste na kraju krajeva da ne poštujete samo one koji bi Srbiji da prete, da ne poštujete one koji bi Srbiju da ruše. I ja večeras, za razliku od svih drugih ili nekih od mojih prijatelja, onima koji su politički protivnici, neću reći ni jednu jedinu reč. Govorit ću o našoj Srbiji i govorit ću o našoj budućnosti. Hoću, pre nego što počnem o tome da govorim, hoću da se zahvalim svim ljudima koji su došli ne samo iz naše Srbije, svih njenih delova, Kosova i Metohije, severa Srbije, Vojvodine naše, Šumadije, istoka i juga Srbije, zapada Srbije. Hoću da se zahvalim našem narodu, našim ljudima koji su došli iz Republike Srpske, onima koji su došli iz Pljevalja i Berana i Bijelog Polja Herceg Novog iz Crne Gore, onima koji su došli iz Severne Makedonije, iz Kumanova. Hvala vam svima koji ste došli iz Vukovara, Knina, Kistanja, Ervenika i Vrgin Mosta. Hvala vam zato što smo jednu važnu stvar večeras pokazali, o kojoj želim posebno da govorim. Pokazali smo da u makoliko država da živimo, makoliko problema da imamo, da jedinstvo srpskog nacionalnog korpusa niko ne može da uništi, da niko ničim ne može da nas razdvoji, da pripadamo istom rodu, istom narodu i niko to ne može da nam oduzme, da imamo isti jezik, istu kulturu. Da kada se nešto loše događa u Beogradu, da jednako brine i onaj u Prijedoru koliko i onaj u Pljevljima. I bez obzira što je to u drugim državama, i mi isto tako brinemo i kada imaju problema u Šamcu i Doboju i kada imaju problema u Herceg Novom ili u bilo kojem drugom mestu. I ničim nikoga nismo uvredili. Poštujemo teritorijalni integritet svake od zemalja u regionu. Ali imamo pravo da se zovemo Srbima, nikoga ne ugrožavajući, da čuvamo svoj nacionalni identitet, da čuvamo svoj srpski jezik i da branimo i štitimo svoje srpsko ćiriličko pismo. Ja želim, dragi prijatelji, a to je tačka jedan onoga o čemu sam želeo večeras da vam govorim. O tome su govorili i Ana i predsjednik Dodik. Reč je o našoj nacionalnoj i konsolidaciji i rehabilitaciji. Reč je o tome da iako imamo i dalje bezbroj nerešenih nacionalnih problema, jedan najveći i bezbroj pritisaka sa kojima se suočavamo, a to je Kosovo i Metohija, moramo da učimo od onih koji su uspeli kroz najteža vremena svoje nacije i narode da sačuvaju, koji su uspeli sebe da zaštite i da i danas upravljaju svetom, da vode Evropu. Pogledajte, pre 1702. Nemci su osnovali svoje istočno-prusko carstvo, Fridrih II. Danas to pripada nekoj drugoj državi. Ime tog Königsberga je Kaliningrad. U Pragu sve do 1919. čak i veliki Kafka pisao na nemačkom. Nemački se govorio. U Strasburu nemački se govorio uvek. Menjalo se da li pripada Nemačkoj ili Francuskoj. Ali su Nemci znali da čuvajući, učeći i vodeći brigu o Goetheu, Schilleru, braći Grimm, čuvajući svoj jezik, čuvajući svoje pismo, čuvajući svoju kulturu, uspeli su da ostanu jedinstvena nacija i uspeli su da ponovo postanu snažni i moćni i danas jedni od najjačih u svetu. Mi Srbi smo mali brojčano, ali smo dovoljno pametni, dovoljno ponosni da razumemo izazove koji se pred nas stavljaju. I ja neću večeras da vam govorim samo ono što volite da čujete, jer ja znam koliko teških problema je pred nama i ja znam da me niste birali da biste slušali ono što volite, jer time ste mogli da izaberete i svakog drugog. Birali ste me da radim ono što je najteže i ono što mora da se radi da bi Srbija živela i da bi vama bilo bolje i da bi građani imali budućnost. Kada o tome govorim, pisale su mi pismo predstavnici mnogih udruženja i to je deo našeg programa. O tome smo počeli da razgovaramo, ne samo o veličanstvenom memorijalnom centru u Jasenovcu koji ćemo da gradimo zajedno sa Republikom Srpskom, već želimo da napravimo jedinstveni srpski bukvar, jedinstvenu srpsku čitanku za svu srpsku decu, gde god da uče, šta god da uče i ma koja zemlja da im je matična. Zato što ćemo time da postanemo bliži jedni drugima. Time se ujedinjujemo u tom smislu, a nikog drugog niti ugrožavamo, niti na bilo koji drugi način plašimo. Hoćemo i to je program za Srbiju, već 1. septembra da imamo 10.000 digitalnih učionica, da nam zemlja bude jedna od najmodernijih, ali hoćemo takođe da poklonimo 500 digitalnih učionica i Republici Srpskoj. Hoćemo i da naš narod u Republici Srpskoj može da prati sve savremene, sve moderne svetske trendove. Hoćemo da naša deca i u Beogradu, i u Banja Luci, i u svakom drugom mestu, ako nam dozvole iz Bosne i Hercegovine i u svim drugim mestima, hoćemo da ta naša deca budu jednako uspešna kao deca iz Zapadne Evrope, Izraela i mnogih drugih najrazvijenijih zemalja. Hoćemo, dame i gospodo, da budemo narod koji će uvek da brine o svom dostojanstvu i o svom ponosu. Narod koji neće da se stidi, već da se ponosi svojim junacima sa Košara kojima smo dali veliki bulevar, ime velikom bulevaru ovde u Beogradu, da se ponosimo onima koji su štitili našu zemlju, jer ako se ne ponosimo njima, a kako ćemo da čuvamo svoju zemlju u budućnosti? Hoćemo li imati ikoga da zaštiti zemlju u budućnosti? Ali isto tako, dame i gospodo, moj posao kao predsednika Republike i posao svih ostalih je da čuvamo mir. Mi Srbi, možda smo i najviše ratova imali u 20. veku. Ja želim da u 21. veku nemamo ni jedan rat. Da pričamo o našim junacima sa Košara, o našim junacima iz Balkanskih ratova, Prvog svetskog rata, Drugog svetskog rata, mnogim junacima iz 90. godina, ali da nemamo nove junake, da nam junaci budu oni koji će da izvoze softvere, one koji će da izvoze naše najbolje proizvode u sve zemlje sveta. Da probamo da takvu politiku napravimo, da probamo da idemo u korak sa svetom, da probamo da budemo bolji od drugih. Kao što smo nekada uspešno ratovali, da u budućnosti vredno, marljivo i još bolje radimo. Da pokažemo da to možemo bolje od svih ostalih. I jednu sitnicu da vam kažem. Vi znate da sam ja pesimista po prirodi. Da nisam niti čovjek koji mnogo obećava, niti neko ko se nečemu unapred raduje. Naprotiv, mislim da su nam male šanse da veliki Volkswagen dođe u Srbiju. Moćne su te zemlje i članice su neke Evropske unije, a neke mnogo veće i moćnije od nas koje se s nama takmiče. Ali sam danas dobio važno pismo od ljudi iz Volkswagena i samo hoću da vam kažem da je Srbija i dalje u igri. I dalje smo tu, i dalje se takmičimo, i dalje se borimo. Dami i gospodo, danas je sa Kosova i Metohije samo došlo oko 7.500 ljudi i nisu im dozvolili, desetine autobusa nisu mogle da pređu administrativnu liniju. Kažu, zastarela vozaču lična karta, nemate zelenu kartu. A da li se... A ja kada sam video toliki broj naših ljudi, Srba sa Kosova i Metohije koji su došli, nisam se tome samo radovao. Drago mi je. Ne može čoveku da ne bude drago. Valjda su videli koliko ste se i borili u prethodnom periodu za njih. Ali je to za mene i najveći teret. Najveći teret koji je neko mogao oko vrata da mi okači. Zato što znam kolika mi je odgovornost. I znam kolika mi je briga za naše ljude na Kosovu i Metohiji. I nama neće biti lako. I zato sam vam još jedan put zahvalan što ste u ovolikom broju ovde večeras. Zato što bez vas ovoliko ne bih mogao pred predsednika Xi Jinpinga, pred predsednika Putina, pred Merkel i Makrona u narednih 7 dana. Ovako... Ovako, znam kolika je odgovornost i samo hoću i da pred ovim ljudima kažem, tražili smo kompromis sa Albancima, molili ih za kompromis. Mnogi u svetu nisu razumeli koliko smo bili spremni za kompromis, a oni su gledali da na svaki način ponize Srbiju. Pa kada smo potpisali Briselski sporazum, mi smo svoje obaveze ispunjavali. Oni jednu jedinu svoju obavezu nisu ispunili, to je zajednica srpskih opština. Kada smo razgovarali, molili ih i upozoravali, nemojte da formirate takozvanu kosovsku vojsku. Nije čak u skladu ni sa vašim takozvanim ustavom. Čak im je to rekao i generalni sekretar NATO-a. Ne, oni su oformili svoju takozvanu vojsku. Kada smo ih molili, nemojte dalje u to da idete, oni su uveli takse na robu iz centralne Srbije. Takse kojima treba ekonomski da unište Srbiju, takse kojima uništavaju naš narod na Kosovu i Metohiji. Ni to nije bilo dovoljno. Molio sam ih u Briselu pre 6 meseci. Molio sam ih danima. Nemojte da donesu platformu čiji sam nacrt video. Zato što to nije platforma za razgovore sa Beogradom. To je platforma protiv dijaloga. To je platforma protiv razgovora. Oni su mi govorili, neće se to ni pojaviti na dnevnom redu. A onda su baš takvu platformu izglasali, platformu protiv dijaloga. I danas, dragi prijatelji, razni emisari iz celog sveta dolaze u Beograd da mi kažu, učini nešto, predsjedniče, za Albance, umili se malo njima da bi oni ukinuli takse. Moj odgovor je, dame i gospodo, bez obzira na to, i naš odgovor, jedinstven odgovor Srbije, bez obzira na to što znam da to neće biti lako izdržati, je ništa nećemo da učinimo. Mnogo smo učinili, mnogo toga smo učinili. Red je da se ponašate civilizovano, red je da se ponašate normalno, jer nije normalno da uvodite taksu na robu u 21. veku. To nije bilo normalno ni početkom 20. veka, a ne početkom 21. veka. I možete da pretite, možete da vršite pritisak kakav hoćete, nema razgovora. Srbija je rekla, povucite takse, razgovarat ćemo. A mi vama da činimo dodatne ustupke, da biste vi rekli kako je Srbija poražena i ponižena. Naš odgovor još jednom je, ima samo jedna stvar koju je gore izgubiti od glave. Skupa je glava. Samo jedna stvar skuplja. I to nemojte da zaboravite ni vi na zapadu, naši dragi prijatelji, nemojte da zaboravite ni vi Albanci. A to je obraz. Obraz je najskuplja stvar na svetu. Nikada nemojte da pokušate Srbiji da ga ukaljate. Dame i gospodo, dragi prijatelji, kada smo, Ana je mnogo o tome govorila, ali kada smo preuzeli vlast, moram da kažem uz veliku zahvalnost i našim koalicionim partnerima, svima njima, i Ivici, i Aleksandru, i Milanu, i apsolutno svima, i posebno bih se zahvalio zbog svega i u Vojvodini i naših međunarodnih odnosa Ištvanu Pastoru. Dakle, hoću da vam kažem da smo zatekli ne pepeo, već užareni oganj koji je prvo trebalo ugasiti, pa onda iz pepela podizati Srbiju. Ostavili su nas bez igde ičega. Mi u zdravstvu, ljudi, nismo postojali, nas nisu računali, nas nisu merili u Evropi. A za samo 5 godina uspjeli smo da pretegnemo čak 10 zemalja Evropske unije i da od 10 zemalja Evropske unije budemo bolji u zdravstvenim uslugama, da izgradimo klinički centar u Nišu, da gradimo i da svakoga dana napreduje Beogradski klinički centar, da kreće da se gradi klinički centar u Novom Sadu i Kragujevcu, da obnavljamo bolnice i domove zdravlja i za naše stare i za našu decu. Pre samo 5 ili 6 godina, ljudi, 70, 75 godina smo čekali da neko krene da gradi autoput prema centralnoj i zapadnoj Srbiji. Nismo ni pomislili da će neko da izgradi ili uspeti da izgradi autoput do Čačka. Mi ćemo imati autoput do Čačka za nekoliko meseci u potpunosti od Beograda. Posle ćemo da ga produžimo s jedne strane ka Užicu s druge strane i ka Kotromanu, ka Višegradu sa druge strane, idemo prema Ivanjici, Arilju Ivanjici, Dugoj Poljani, prema Boljaru, prema granici sa Crnom Gorom. Za samo mjesec dana otvorit ćemo, mjesec ili mjesec i po, otvorit ćemo autoput kroz Jablanički i Pčinjski okrug, kroz Grdeličku klisuru, otvorit ćemo kroz Nišavski i Pirotski okrug prema Bugarskoj granici. A sećate li se, ljudi, koliko decenija smo o tome maštali? Počeli smo konačno da rekonstruišemo i naše pruge, da ulažemo u pruge. Do Budimpešte ćete za nekoliko, za dve i po godine moći da stignete za samo 2 sata i 45 minuta. I da vam kažem, to niko ne može da vam uzme. To ste vi, ljudi, uradili jer ste verovali politici rada, politici marljivosti, politici budućnosti, politici teških mera. Nema lakih mera. Kada neko boluje od raka, nemojte da ga lažete da će da ga izleče sokovi i aspirin. Neće. Recite čoveku, moramo da te lečimo najtežim lekovima i imat ćete šansu da ga izlečite. Tako smo mi Srbiju izlečili koja je bila na ivici ambisa. A vi ste bili ti koji ste verovali u to, koji ste verovali u rad i u teške mere, i zato vam beskrajno hvala. I posebno hoću da se zahvalim našim penzionerima koji su prošli težak period, ali to je prošlost. Mi danas imamo zdrav sistem, četvrtu godinu za redom imamo suficit u budžetu. Nikada u srpskoj istoriji, čak ni u vreme Laze Pačua, nikada u srpskoj istoriji nismo imali vlast koja je obezbeđivala 4 godine za redom suficit u našem budžetu. A ja želim da to bude slučaj i u narednih još 5 i 6 godina. I verujem da ćemo to moći. Imamo čvrst dinar. Vi danas znate da dinar koliko je vredeo juče i pre godinu i pre 5, vredeće i sutra i za godinu i za 5. Zato što imate ozbiljnu vladu koja je nelažen i ponaša se odgovorno. Ne zaboravite, ljudi, i zašto sam ponosan. Ne mogu ni da vam kažem koliko vas sve volim i koliko su mi dragi svi vaši transparenti. Ali ovdje je jedan poseban transparent. Oni su nas ostavili, ljudi, bez jedne visoke peći. Borili smo se, verujte mi, 3 godine sam se krvavo borio da rešimo pitanje Smederevske železare. Svaki sastanak, gde god sam išao po svetu, počinjalo i završavalo železarom. Na kraju je kineski predsjednik uslišio moje molbe, naše želje. Mi smo rešili pitanje Železare Smederevske i 5000 ljudi. Imamo ponovo visoke peći u Srbiji i Železara uskoro postaje najveća fabrika u Srbiji i najveći izvoznik u Srbiji. I hvala Preliću, hvala svima iz Smedereva što ste došli i večeras, što ste sa nama. Dragi prijatelji, ja sam doneo nešto da vam pročitam, što znam da će vam biti dosadno. Ali računam, možda ćete reći, bilo nam je dosadno, jes malo blesav onaj Vučić, ali možda tu negde ima neke istine. Pročitat ću vam, dame i gospodo, šta kažu Međunarodni monetarni fond i Svetska banka za Srbiju u narednih 5 godina. Ne šta kažu za ono što je bilo, nego šta kažu za narednih 5 godina, samo da vidite kakva vas budućnost čeka. Oni kažu da će srpska privreda u petogodišnjem periodu rasti prosečno godišnje za 4%. To znači da će na kraju 2023. godine bruto domaći proizvod biti kumulativno veći u odnosu na 2018. za čak 21,1%. Nijedna zemlja sa kojom se Srbija graniči neće imati viši kumulativni rast od srpskog. Prema projekcijama Svetske banke, Srbija će 2020. godine biti nosilac rasta regiona sa realnim povećanjem privredne aktivnosti od 4%, ponavljaju ono što kaže MMF, dok će ostale zemlje Zapadnog Balkana beležiti sporiji rast. MMF predviđa da će BDP po glavi stanovnika, što je adekvatan pokazatelj životnog standarda, u 2023. godini iznositi 10.394 dolara. To je u odnosu na 7.207 dolara u 2018. povećanje od 44%. To je ono što oni vide u Srbiji. To je ono što oni vide zbog vaše ozbiljnosti, zbog onoga što ste vi uradili, ljudi, u prethodnom periodu. Jer ovakve projekcije ne dolaze za neozbiljna rukovodstva i za neodgovorne ljude. To znači da će Srbija brzinom rakete da ide napred. A za to nam je potrebno da sačuvamo mir. I ja zato se po treći put vraćam na Kosovo i Metohiju. Razgovarat ćemo, želimo da razgovaramo, ali ih samo molim, sve u svetu ih molim, nemojte da pomislite da zato što želimo razgovor, zato što ga tražimo, zato što molimo za razgovor, nemojte da pomislite da ćemo bilo kome da dozvolimo napade ili proterivanje našeg naroda sa njegovih vekovnih ognjišta. Nikada to nikome nećemo dozvoliti. I to, ja za razliku od drugih da vam nešto kažem, za razliku od drugih koji su se uvek bolje i snažnije busali u prsa i uvek umeli takve stvari da govore, ja ne umem, ali vam kažem, delovaću neuporedivo odlučnije i Srbija će da pobedi, čak i ako na takve stvari bude naterana. Želim da vam kažem da mi takođe moramo dobro da razumemo da ne možemo uvek da imamo sve što želimo i da ne možemo da onako kako mi mislimo teramo sve druge da misle. Da moramo da gledamo i da razumemo kuda, kako i na koji način se svet kreće. Zato moramo da poštujemo i sve druge u regionu. Zato ćemo morati, pored najboljih odnosa sa Mađarskom, Rumunijom, Bugarskom, Grčkom, morat ćemo da gradimo bolje odnose i sa Crnom Gorom i Severnom Makedonijom i morat ćemo da gradimo mnogo bolje odnose sa Bosnom i Hercegovinom, ne računajući tu predsjednika Dodika, i sa Hrvatskom. I bez obzira na to koliko i na koji način dolazile uvrede sa različitih strana, mi moramo sebe da obuzdamo i svoju snagu da pokažemo, ne tako što ćemo na sve da reagujemo, ne tako što ćemo na psovku psovkom da uzvratimo, već tako što ćemo na pametan način pokušati te ljude da pridobijemo u sebe. Jer samo ako smo svi zajedno, tada ćemo moći da budemo jači, tada ćemo moći više investitora da privučemo. Sukobima i svađama ništa nećemo moći da dobijemo. I uložit ću ogromnu energiju da takve uslove za razvoj jedinstvenog ekonomskog tržišta na čitavom Zapadnom Balkanu napravimo, da mogu kamioni sa robom da nam prelaze preko granica administrativnih linija i svega drugog mnogo brže nego što je to slučaj danas. To će nam doneti mnogo više posla, to će našoj privredi doneti veliki napredak, to će vama doneti bolji životni standard. Otvorio sam, ljudi, više od 100 fabrika. Ponosan na to. Sutra da me smene, sutra da ne budem na ovom mestu, to niko ne može da ukine. Ali to ne bih mogao bez vas. I to ne bismo mogli ni bez drugačije pozicije Srbije u svetu. Srbija se nalazi na svom evropskom putu i Srbija želi da bude član Evropske unije. Ali Srbija isto tako želi da sačuva najbliže i najbolje prijateljske i bratske odnose i sa Ruskom federacijom i da gaji još čvršće i još snažnije odnose i sa Narodnom republikom Kinom i svim drugim našim prijateljima. I ma koliko nas neko pritiskao da uvodimo sankcije Rusiji, mi to nećemo i ne želimo da uradimo, niti je Rusija uvodila nama sankcije, nećemo ni mi njima. I sa druge strane, politika Srbije je bila i ostala čvrsta i jasna po pitanju vojne neutralnosti. Srbija će biti vojno neutralna, hoćemo sami da imamo snagu da štitimo i čuvamo svoje nebo, sami da imamo snagu da čuvamo svoju zemlju. Ne treba nam ničija pomoć. Jačat ćemo našu vojsku, jačat ćemo naše odbrambene snage iz godine u godinu. Ne zaboravite, kada sam postao ministar odbrane, imali smo jedan avion koji nije baš mogao uvek da poleti. Danas ih imamo 14, MIG-ova 29, do kraja godine bit će opremljeni najmodernijim radarskim sistemima, najboljim raketama, najboljim oružjem i opremom. Neću da govorim o svemu drugom što razvija naša vojna industrija. Zato što, ne zato što nam to treba za napad na bilo koga, već zato što hoćemo da čuvamo budućnost i mir za našu decu. Isto i to radimo kao što se borimo za smanjenje javnog duga, da deci ne bismo ostavljali dugove. Hoćemo da im ostavimo sigurnu budućnost, sigurne granice, sigurno nebo. Hoćemo da znaju šta je njihova otadžbina Srbija, hoćemo da znaju šta je njihova zemlja koju ne smeju nikome da daju. I zato, dragi prijatelji, naš najvažniji cilj u narednom periodu je razvoj Srbije. Naš najvažniji cilj jesu nove fabrike, nove investicije, jesu veće penzije, veće plate. Naš cilj je uspešna, vredna, zaposlena Srbija. Naš cilj su zadovoljni građani Srbije. Naš cilj nisu sukobi. Naš cilj nisu sukobi čak ni sa onima kojih je mnogo manje, a pretili su nam na različite načine. Ne. Na izborima se to rešava. Na izborima narod donosi odluku. Ali i tamo ima ljudi, i tamo ima, siguran sam, ljudi koji žele dobro našoj zemlji. Treba da vidimo oko čega možemo da se saglasimo, a ne samo oko čega možemo da se sukobljavamo. Ali i njima, kao i ovima oko Kosova, ću reći istu rečenicu i ne pominjući ih. Sve može. Ultimatumi i nasilje ne može. Niko nikada u ovoj zemlji neće moći da tuče naše žene. Niko nikada u ovoj zemlji neće moći nasiljem da ostvaruje političke ciljeve. I to je ono što je nedopustivo. I nema ultimatuma u politici. Naša zemlja je slobodna, naša zemlja je demokratska. I mi moramo da budemo nosioci i pažnje prema onima koji drugačije misle. I ne možemo mi da govorimo i oni su nama rekli, pa uzvraćamo na isti način. Naša je odgovornost veća. Moramo da brinemo i o novinarima za koje ponekad mislite da ne obavljaju posao kako treba. Pustite da rade taj posao. Ne odgovarajte im. Ne govorite ništa. Ili odgovorite na najpristojniji i najbolji način. Našim protivnicima lepo odgovorite. Jedino ako krenu u nasilje, onda odgovorite onako kako mi to umemo, snažno, oštro, ozbiljno i odgovorno, jer nasilje ne sme nikome da padne na pamet. Ovo je slobodna zemlja, zemlja svih njenih građana i niko ne može da rešava probleme sekirama, testerama, vešalima ili ko zna čime. Dame i gospodo, uložit ćemo od sledeće godine, možda već pre kraja ove, mnogo više novca u novu populacionu politiku. Sve nas je manje ljudi i džabe nam je sve što radimo. Džabe su nam fabrike, džabe su nam internet stručnjaci, programeri svetskog glasa, ukoliko ne budemo imali dece. Ja vas molim ljudi, da to razumete. U svim gradovima nam se javlja, rađa nam se manje dece, mnogo manje dece se rađa od ljudi koji umiru. Gubimo sve gradove, gubimo sva sela. Zato vas molim da razumete da je nacionalni opstanak ugrožen, da je važno da brinemo o populacionoj politici, o tome koliko će nas biti. Ja znam, normalno je da brinete o karijerama, normalno je da brinete i o svemu drugom, ali vas kao Boga molim, brinite o deci, brinite o budućnosti. Brinite o budućnosti Srbije, jer bez dece nema budućnosti Srbije, ma koliko se neki na mene zbog toga ljutili. Dragi prijatelji, ta deca, ti mladi, jesu naš pogled napred. Onaj koji nas obavezuje i koji nam daje perspektivu koju u prošlosti nemamo. Zbog njih danas pravimo Srbiju. njima je ostavljamo, znajući kao što ste videli da svet procenjuje da će Srbija biti sve bolja, snažnija i jača, da ćemo uraditi još više stvari i da za našu decu neće biti prepreka i granica. A dve stvari su za tu budućnost najvažnije. Srbija koja raste u miru, bezbedna i sigurna, i Srbija koja rađa svakog dana, koja se puni novim naraštajima, novim generacijama. I sve što radimo, radimo baš da bismo te dve pretpostavke u potpunosti ispunili. To je put koji mi pravimo i ne treba nam za to posebna politika, ni leva ni desna. Potrebna nam je jedna zastava, naša srpska trobojka. Potrebno nam je da budemo jedinstveni, što ne znači da moramo da mislimo isto, i da svima kažemo da je ovo ono u šta verujemo, ovo što ste vi večeras pokazali, a to je Srbija. I ako nas nisu čuli, i ako smem da vas zamolim, dragi prijatelji, da samo na sekund spustite sve transparente i da velikim aplauzom pokažete gde je Srbija, šta je Srbija, i da pokažete koliko je snažna i jaka naša Srbija večeras. I još snažnije. Srbija, to je naša vera. To je cilj, to je san. To su putevi, bolnice, fabrike, to su škole. I isti su za sve nas. Danas je dan za sve nas. Danas je dan za našu trobojku, za našu zastavu. Danas je dan za našu Srbiju. I meni, ako dozvolite, samo ću jednu rečenicu lične prirode. Plakao sam kada sam govorio na godišnjicu NATO agresije. Neki su me ismevali, a ja sam ponosan na te suze. Bar sam pokazao koliko dostojanstva imamo da stvari nazivamo pravim imenom i da se više ne izvinjavamo onima koji su zločin počinili nad našim narodom. I tih suza se ne stidim, naprotiv. A danas bih uz osmeh samo želeo samo jednu reč. Hvala Danilu, Milici, Vukanu. Hvala za sve što trpe. Hvala vama, dragi prijatelji. Hvala vam za ogromnu podršku. Nikada nisam i nikada neću govoriti pred ovolikim brojem ljudi. Hvala vam za sve. Jer vi zaslužujete bolju Srbiju. Vi zaslužujete Srbiju budućnosti. Vi ste Srbija. Jedna, jedina, neponovljiva, najbolja i najlepša zemlja na svetu. Beskrajno hvala na svemu. Mnogo vas volim. Živela Srbija! I hvala vam što ste doneli radost i vedrinu u Beograd, a ne nasilje. I još jednom, živela naša najlepša, najsnažnija, najbolja, najhrabrija i najmarljivija i jedina Srbija. Hvala vam mnogo.
Na skupu Budućnost Srbije govorio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić. U ovim trenucima završeno je obraćanje govornika i učesnika mitinga. U toku skupa načelnik policijske uprave za grad Beograd Milan Stanić izjavio je da je prisutno između 140 i 150 hiljada ljudi. Šta se u ovim trenucima događa na platou ispred Narodne skupštine, pita Jovanu Obrenić.
Masa je egzaltirana, čini mi se, završetkom govora predsjednika Vučića. Pozdravljaju ga još uvek. On je sišao sa bine, no trubači sviraju, bubnjevi se čuju i atmosfera je dosigla vrhunac ove večeri, ja bih rekla. Ispraćen je bubnjevima, trubama, bakljama i uzvici Maco Srbine i kada se pojavio na bini ove večeri, kada je na samom početku pozvao 27 ljudi koji su peške sa Kosova i Metohije došli, ne bili prisustvovali ovom skupu, da se popnu na binu. I iskreno počeo govor rečima da nikada više neće govoriti pred tolikim brojem ljudi. Dodao je tom prilikom i da je 6,5 godina rada vredelo za jedno ovakvo veče. Rekao je da Srbija poštuje teritorijalni integritet svake zemlje u regionu, ali da imamo pravo da čuvamo svoj nacionalni identitet i čuvamo svoju ćirilicu, dakle svoje pismo. Kako je rekao, mi Srbi smo mali brojčano, ali smo dovoljno pametni i ponosni da razumemo izazove koji se pred nas postavljao. Veliki broj ljudi koji su danas došli u Beograd, za njega su, kako je rekao, teret, velika odgovornost i obaveza. Priznao je i dodao da će sa ovolikom podrškom lakše izaći pred svetske i evropske zvaničnike u narednom periodu. Najavio izgradnju novih puteva, konkretno autoput ka Čačku, odakle će se nastaviti, kako je rekao, u više pravaca, i podsjetio da je Srbija, da Srbija nikada nije imala suficit u budžetu, kao i da sada imamo čvrst kurs dinara, dakle na svoje neka postignuća u prethodnom periodu. Pre njega govorio je ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto, koji je iskreno rekao da pre nekoliko godina je bilo potpuno nezamislivo da jedan ministar spoljnih poslova, pogotovo Mađarske, bude gost u kampanji vlade Srbije, no to što je on ovde, rekao je Sijarto, govori da svi odnosi mogu da se reše ukoliko verujemo u to, i dodao da danas možemo da kažemo da su Srbi i Mađari prijatelji jer su naši odnosi nikada snažniji. Govorio je i predsjednik predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, koji je čestitao predsjedniku Srbije na jedinstvu i stabilnosti Srbije, rekao da budućnost Srbije podrazumeva mir i da je važno da to znamo, te da sve nesporazume Srbija rešava pregovorima. Ove godine, podsjetio je i još jedan od govornika, potpukovnik u penziji Dragutin Dimčevski, navršava se 20 godina od bitke na kojoj je učestvovao na Košarama. Rekao je da sećanje na hrabre junake koji su položili svoje mlade živote za našu Srbiju ne smemo nikad zaboraviti, tako je naglasio ovaj heroj sa Košara. Ivica Dačić, prvi potpredsjednik vlade i ministar spoljnih poslova, oslovivši prisutne građane vrlo simpatično sa drugarice i drugovi, rekao je da je večerašnji skup poruka jedinstva i snage srpskog naroda, zbog čega je isprećan gromognastim aplauzom. Večerašnji skup ispred Narodne skupštine u Beogradu, premijerka, predsjednica vlade Ana Brnabić, rekla je da znači da Srbija nije podeljena zemlja, da je jedna, jednaka, jedinstvena, i da je zemlja normalnih i pristojnih ljudi u kojoj su važan rad i u kojoj su važni rezultati. U ovom trenutku, sad u ovom delu iza bine, nastaje mala gužva jer se ljudi povlače sa svojih pozicija, ispraćaju se zvaničnici i govornici, ali je pre nekoliko minuta, možda ste mogli da čujete, ali evo ja ću vam reći, počeo i koncert Olivera Mandića, te možda je ovde metež i nastaje neka gužva, ali oni ispred bine uživaju sada u muzici umetnika Olivera Mandića.
Tako je, Jovana, čujemo nekako iza tebe da se muzički program dalje nastavlja. Najlepše ti hvala, reporterka prvog programa Radio Beograda, Jovana Obrenić. I dođo smo do kraja produženog izdanja emisije U središtu pažnje. Ton majstori bili su Darko Milosavljević i Saša Hajdin, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Ivana Pribićević i želim vam prijatno veče uz naš program.